Hvad så?
Hej og velkommen til Hvad så podcasten. Mit navn, det er Christian Fuglendorf. Tak fordi du lytter. Så er vi er klar med endnu et afsnit af Hvad så. Når jeg siger vi, så mener jeg selvfølgelig mig og Christoffer Plateau, min producer. I dagens afsnit, der er jeg ude at gå med en person, jeg tror må være en af de mest vellidte mennesker i den danske musikbranche. Jeg stod i hvert fald ind i mennesker, der altid kan lide vedkommende, eller siger, gud, er han lige så cool i virkeligheden? Har han en dårlig dag? Han er musikkens svar på hr. Skæg, nemlig Pelfinger. Godt så. Pelfinger, jeg var så heldig at få lov til at gå endnu en tur med, i mine øjne, en af de mest rare mennesker, der findes. Det er simpelthen fornøjelse at gå med ham. Han er livet af posen. Han har været en del af musikindustrien i hele mit liv, føles det som om. Det sjove var, lige da vi møder hinanden, der står vi ude foran planetariet, og der kommer simpelthen en gruppe unge piger over til os, og de skal have taget et billede med Pelfinger. Jeg ender faktisk med at stå og tage det for dem. Og der er også en, der kommer hen til mig og siger, jeg vil også gerne lige have en selfie med dig. Men det var klart, Pelfinger, de var der for, og så gik snakken bare. Og der er nærmest ikke det emne, jeg kan smide ud, som han ikke har en historie om, eller noget, han har tænkt. Og det er virkelig et musikindustri-afsnit, hvor vi går endnu et spadestik dybere i Spotify og hitlister, og hvordan du laver musik, men også møde med Birthe Kjær, som er kæmpe boss, om at synge, om at synge Shubidua-sang. Men der, prøv at høre, det er et kæmpe optursafsnit. Det er sådan et afsnit, hvor du undervejs ikke kan andet end at blive i godt humør. Det er også den energi, jeg har været så heldig at stå ind i Pelfinger under festlige lag også. Altid en fest omkring ham. Jeg har været med til noget juletamtam med ham. Han er bare i godt humør. Han er bare sådan en... Han er sådan et menneske, som jeg tror er sund at have i livet. Og jeg tror ikke, han... Selvfølgelig tror jeg, han har sin op- og nedtur og sådan noget, men han sender bare altid god energi ud. Og det håber jeg... det håber jeg ikke. Jeg er sikker på, at det rører direkte ud af dine høretelefoner eller højtalere og direkte ind i dig. Det vil du godt glæde dig til. Og så er han jo også bare pisdygtig til det, han laver. Så det bliver et skide godt afsnit. Det er et skide godt afsnit. Jeg er lige kommet hjem og sidder i garagen. Jeg har fået lavet en stand, hvor jeg skal sidde og male Warhammer 40.000 figurer. Jeg har fået en airbrush, som jeg har siddet og leget med et par dage, som larmer. Men den larmer ikke hele tiden. Det er virkelig sjovt. Det føles lidt ligesom om, at det ligner lidt sådan en tatoveringsting, du sidder med. Men i virkeligheden sidder du bare og spraydoser meget, meget, meget småt. Jeg kan lave nogle sindssygt små pieces, whole cards, på mine figurer. Så er jeg gået i gang med at male nogle Grey Knights. Det er dem, jeg satser på. De kan teleportere sig. Sådan noget kan jeg godt lide. Hold kæft, ja. Det er jo det, der er sket efter, jeg havde den her famøse stressomgang, er, at jeg endnu en gang har valgt at slikke sårene ved at trække mig tilbage til det, jeg elsker. Og det er også derfor, jeg har besluttet, at vi starter Stemmernes Tårn op igen. Jeg har ikke en dato på det. Jeg har skrevet om det inde i gruppen. Jeg ved ikke 100%, hvornår den går i luften, men den kommer i luften. Og vi får lavet en eller anden ordning, hvor du kan blive en af de indviede. Jeg lavede faktisk den her tekst. Jeg kan prøve at læse teksten op for jer, som jeg skrev inde på det store, fede internet. Nu skal jeg se, om jeg kan finde det her. Her, jeg skrev det her. Stemmernes Tårn rejser sig på ny. Mit ønske er at holde krønikerne, altså podcasten, over vores saga frit tilgængelig, altså gratis. Men jeg står dog over for en udfordring. Driften af denne fortælling kræver mønt. Denne byrde håber jeg, at I, ædle lyttere og følgesvende, vil dele med mig. Snart kan du træde ind i Stemmernes Tårns inderkreds som æresmedlem og støtte vores færd med 50 kroner månedligt. Som en del af denne pakke vil du få adgang til skjulte skatte, bæremoptagelser, samtaler med heltene, altså spillerne. Og jeg, Christian, vil lede dig igennem Tusums rige historie om elgamle guder og gnomernes fortællinger. Og så er der selvfølgelig også særlige afsnit. Skjult for de ydre øjne. Disse hemmeligheder vil kun være tilgængeligt for jer, de indviede. Skulle en herre af støtter samle sig bag projektet, vil vi på sigt bringe video tilbage til vores fortælling. Trængen til eventyr har aldrig forladt mig, men kraften har været svigtende. Nu er energien tilbage. Jeg vil vende tilbage. Så det er blevet skudt luften, og det er der bare blevet taget sindssygt godt imod. Og tak til alle jer inde i Facebook-gruppen for Stemmernes Tårn, for at jeg holdt ud. Men jeg tror det er 20% af følgerne, der har reageret på det. Og det har bare været positivt. Og det betyder ikke, at du ikke kommer til at kunne høre Stemmernes Tårn podcasten helt gratis. Det gør du. Jeg vil stadigvæk gerne have den ud gratis, men så laver vi noget særligt. Det er lidt ligesom Patreon. Jeg er ved at finde ud af, hvordan det system kommer til at fungere. Det ved jeg mere om i næste uge. Jeg er lige kommet tilbage. Jeg har været i Odense, hvor jeg var over optrædet til en konference. En konference, der hed Big Bang-konferencen. Danmarks største naturfagskonference og messe. Den var over, der sad en masse, naturfagledere og lærere i grundskolerne og ungdomsuddannelserne, og der var lærerstuderende og undervisere for læreruddannelsen og forskere inden for naturvidenskabelige felter og naturfag. Det gik så godt. Der var en masse kloge hoveder derovre. Dem, der blandt andet tager sig af vores børn. Og dem var jeg over at lave et show for. Og jeg lavede lidt længere tid, end jeg skulle. Men ved du hvad? Altså ikke, at der var nogen, der var utilfreds over det. Men jeg var grebet af stemningen. Det var virkelig dejligt. Og jeg måtte lige på vejen derover sidde og lytte. For at gå historien igennem. Sådan er det. Jeg kan ikke huske mit materiale, så jeg var nødt til at lytte noget materiale igennem, for lige at have noget om The Big Bang og singulariteter og spaghettivand og så videre. Og så fik de lidt om at gå i skole og lidt for det nye ærligt talt show, som du stadigvæk kan købe billetter til inde på christianfuglendorf.dk. Og i det hele taget, det var bare en kæmpe oplevelse. Og så da jeg kommer ud, så møder jeg Anja C. Andersen, astrofysikeren, hende den kloge, jeg har gået med en gang. Og hun sagde, skal du ikke til København? Og jeg sagde, det skal jeg. Og så hoppede hun med ind i bilen, og så kørte vi til København. Og så sad vi og havde halvanden time snak i bilen. Jeg skulle have optaget lortet. Jeg havde endda været så udstyret med. Men vi aftalte, at vi skulle ud og gå igen. Så inden for de næste 3 uger, så er vi ude og vandre igen, Maja og Anja. Og det bliver jo bare en snak. Fantastisk snak. Hun er jo med i Frederik Dirks Flyvende til Lærken. Den laver hun sammen med ham. Og vi snakker om UFO, og vi snakkede om Star Wars, og vi snakkede om... det er jo en kæmpe gave for mig. At sidde med en af landets førende forskere i rumstøv, og bare få lov til at snakke i halvandet. Selvfølgelig snakkede vi også om private ting, men det var bare... det er en fucking slikbutik. Jeg kan ikke huske... jeg vil hellere køre med hende, end jeg vil køre med en af mine kollegaer. For der snakker vi sgu bare altid om det samme. Kæmpe fornøjelse. Og et kæmpe skud til Anja, for hun er så mega sej. I morgen der skal jeg optræde i Åben Rå, og dagen efter det, der skal jeg i Holstebro, og så skal jeg til Holbæk på lørdag. Det er sgu meget rart. Det er sgu meget rart. Ved hvad der er mærkeligt ved at det der angstting, det er, at jeg mærker meget mere efter min krop. Og jeg har ladet være med at drikke kaffe i lang tid, så jeg har begyndt at skifte til te, men nu er jeg begyndt at drikke så meget te, at ikke er for brune tænder, men det kommer. Men jeg har købt en kat og begyndt at gå i strikket trøjer. Nej, der er en lille smule koffein i te, og det kan jeg simpelthen mærke. Så det skal jeg lige passe lidt på, så jeg skal skrue tilbage med teen igen. Ikke for meget te. Fordi jeg har stadig nogle små symptomer, fordi det skal jeg fortælle jer om at have angst. Angst er sindssygt. Jeg kan ikke huske, om jeg har snakket, jeg mener ikke, jeg har sagt det her, men jeg snakkede med min lægeven Rasmus op for Aalborg, og så, fordi jeg var sindssygt bange for, når jeg havde de der... Når jeg fik sådan noget trykken i brystet, og sådan, jeg tænkte, jeg er ved at få et hjertestop, og sådan noget. Og så fortalte han mig, at faktisk ofte folk, der får hjertestop og sådan noget, mærker op til at have ondt i ryggen. Og så tænkte jeg, gud, tak og lov. Problemet er, at angsten lytter fandme med og sidder og tager noter. Så næste gang, jeg mærkede noget, så mærkede jeg det også i ryggen. Altså, angsten er en fucking bitch, der sniger sig ind på mig. Jeg er begyndt simpelthen, og jeg snakker i... Nogle gange så siger jeg, så kom, når jeg kan mærke, du kommer. Så kom, så lad os fucking slås. Så ligger jeg mig ned og græder i sofaen lidt. Du vinder ikke over mig. Men det er virkelig mærkeligt. Men jeg tror, det er noget, jeg skal leve med i et godt stykke tid. Og finde ud af, hvordan jeg skal være i det. Men det er virkelig rart. Det er virkelig rart. Men sådan er det. Det kan man ikke... Derfor er det godt at komme ud med sådan en som Pillefinger, som er en lille smule... Som er så en lille smule, som er mega glad og super god energi, og det løftede min dag helt vildt, og det håber jeg også, det kommer til at gøre med jer. Så skal vi gå en tur med Pillefinger. God fornøjelse.
Der er lidt svensk skovhytte over det, altså Astrid Lindgren-vibes.
Jamen, men jeg skal lige være med, at du har da startet... Altså, min fornemmelse var, sidst vi snakkede, der var James Brown. Det var ikke noget.
Det har altid...
Eller det var lukket ned, eller det var på pause, eller hvad var det?
Ja, altså man kan sige... Det var det jo nok, fordi vi gik ikke sidst under corona eller sådan noget?
Jo,
det føler lidt, vi gjorde. Ja, det gjorde vi. Altså, der satte man det jo sådan på pause, fordi der kunne jeg ikke rigtig spille nogen shows, men man kan sige, James Brown blev et soloprojekt i 2017, hvor min gamle makker gik ud af projektet, og så valgte jeg ligesom bare at tænke, okay, prøv at høre, jeg kiggede på mit band, som er mine gode drenge, Markus, Mogens og Sigge, og sagde, hey, skal vi ikke? Det her, det fortsætter vi simpelthen, det er for fedt til at stoppe det her. Og så fortsætter vi bare med at spille masser af shows, og... Sådan, jamen i hvert fald plus 50, nærmest 100 koncerter om året, både sådan, selvfølgelig inklusiv klubshows og sådan noget.
Ja.
Men så var der jo lige de der år, hvor man blev nødt til at pause, netop på grund af corona af naturlige årsager. Men så her over sommeren, så fandt jeg bare ud af, sådan, jeg lå på en strand og stenede mellem jeg var ude at spille en masse shows, og så siger jeg til min gode ven, så siger jeg, hey man, jeg burde jo faktisk lave noget mere musik i det her, fordi sidst jeg lavede noget var under corona, hvor jeg lavede en sang med Spectres, og den er jo gået rigtig godt, og når vi er ude og spille shows, så, jamen, der er så mange mennesker, og der er så glade og sådan noget, skal jeg allerede stå og spille på et bagkatalog så meget? Og så siger han til mig, prøv at Lasse, det her, det er det samme, du siger hver sommer. Når du er ude på tur, hvorfor laver jeg ikke noget med musik? Og så, du skal jo bare gøre det, siger han så. Og så tænkte jeg, så måske er det bare det, jeg skal gøre. Altså,
lad mig lige sætte scenen. Det er november måned, du ligger på en dansk strand.
Ja, det er faktisk, det er juli. Ja, juni, slutningen af juni sidste år.
Okay.
Ja.
Jeg skal lige få det ind i mit hoved,
var det her godt. Det er sådan, tage vinterbadning til next level. Vi skal på en strand og lave vinterbadning. Og så tænker jeg, tog jeg i sommerhus med en anden af mine gode kammerater, som er en rigtig, rigtig fed rapper. Og det er rigtig vigtigt, synes jeg, når man, i hvert fald for mig, nu har jeg skrevet rigtig mange sange alene igennem tiden, men jeg synes bare, det er meget federe, når man er flere om det. Og ham her, det er sådan en, jeg også har taget med til USA, han er engelsk rapper, han hedder Jay Spliff, og han er bare sådan en sprudlende energibombe og er super kreativ og alt muligt, så han er fed for mig at være i studiet med. Han har faktisk været med til at lave hele det nye forløb her, hvor jeg sådan har en sparringspartner til at, ligesom at pingponge op af, så det har været mega fedt. Så vi tog ned i min mors hus, faktisk var det, på Lolland, og så var vi dernede et par dage bare hygget, badede i havnen og skrev sange, og så kom vi hjem og tænkte, hey, det skulle da meget fedt det her, og så tog vi så i mit, hvad kan man sige, rigtige studie og begyndte at skrive, og så tænkte jeg, det er fedt, hvis jeg har en EP, eller først ville jeg bare have en single, så synes jeg, der er måske noget, der kunne være single her. Så vil jeg gerne have en EP, og så tænker jeg, måske skulle jeg arbejde det op imod et album, altså der ligesom var kommet op i et EP-fase.
Jamen forklar mig lige det der, fordi du siger single og EP. Hvad er forskel på en single og en EP?
En single, det er, når man har lavet ligesom nogle sange, som det her, det skal være den sang, jeg går ud med. Det her, der skal udgives. Og en, hvad kan man sige, EP, det er sådan typisk mellem 4-6 sange, som man ligesom samler på et lille værk. Det er ligesom et halvt album.
Okay.
Så da jeg først havde lavet nogle singler, tænkte jeg, fedt, så kom jeg videre til at skulle lave, tænkte jeg, godt mand, nu kunne jeg måske lave en EP, så det bliver et lille værk, så det ikke bare et eller andet sådan nogle one-offs, der lige kommer. Da jeg så havde lavet det, så tænkte jeg, prøv at høre, det går så godt lige nu, og vi er så varme på det her. Så hvad med, at vi bare fortsætter, så fortsætter jeg bare med at gå for albumet, og det... Og så passede det jo super, super godt med, at det er 10 års jubilæum for Modgift-albummet. Det er James Browns eneste album. Men det var det album, hvor alle hitsene lå på. Så tænker jeg, på det 10 år siden, det passer super godt. Nu laver vi det her album, og det skal ud her i, så tænker jeg, det albumet kom i 14, så tænkte jeg, det er 24, så kan albumet komme. Det jeg så bare ikke havde tænkt på, det var, at jeg en dag sad Og jeg havde jo nærmest lavet et helt album nu. Så kiggede jeg, så var sådan, shit, det var fra 15, 3. marts 2015. Så det vil sige, jeg er et år tidligere på, end i forhold til min plan var.
Ah, ja.
Men så tænkte jeg, det var fantastisk, fordi så får jeg jo et helt år nu her i 2024, hvor jeg kan lave forløbet med, at jeg bare skyder en masse singler afsted,
ja,
får udgivet en masse musik, og så samler det op til sidst, og samler det til et værk, til et album.
Ja.
Det synes jeg der er super super nice måde at at gøre det på, fordi det er jo faktisk også den bedste måde at gøre det på, fordi et album, man lægger ikke bare et album, fordi så er der måske to sange, ligesom i gamle dage, der lavede du tre singler, så kom albummet. I dag der kan du sagtens smide 8 singler og så samle det til et album på 12 numre eller 14 numre eller
men
eller
hvorfor er det egentlig musikere stadig arbejder i albums?
Altså, det er heller ikke, ja.
Fordi det virker som om at Spotify lidt er gået ind og gjort det sådan, at I kan bare udgive singler.
Ja, det er det. Og det er jo og det gør de sådan set også, eller de fleste artister arbejder egentlig også på single basis, men jeg synes faktisk, at det er kommet tilbage nu meget det her med albumet, for måske tror jeg kontra den her, meget den her tid, hvor folk de bare udgiver singler, tror jeg der er kommet opstået et eller andet kunstnerisk behov, et større behov for at ligesom udgive et værk og udgive et større statement eller udtryk, og for mit vedkommende der handlede det rigtig, rigtig meget om også at markere altså mit første album på en ny måde. Altså så jeg ligesom at komme med et album, der matcher op med det album. Jeg vil faktisk have det her album til at komme samme dato, bare 10 år efter. Altså, så bliver det jo så ikke sådan et fredagsalbum. Så kan det være, at det udkommer en søndag. Jeg har faktisk ikke tjekket datoen. Men det, jeg sigter på, det er, at det rammer lige præcis ned i, jeg mener, det er 3. marts 2025. Så der er jo faktisk lige præcis et... godt og vel et år til endnu, ikke? Men det fede er, at jeg har nærmest the body of work er nærmest lavet, så alt hvad der ligesom kommer på album nu, og det bliver bare forbedringer og finpudsninger og sådan noget, så det føles godt at være så meget forud sin tid. Men på den anden side, så skal man altså også bare lægge en lang plan, fordi der er så travlt med altså alt det her med, at du laver videoer, du laver content, du laver social media, og du lægger strategier, planer, og når du nærmest har udgivet et nummer, fordi jeg udgiver nærmest et nummer hver 6. uge hele året, altså så når du nærmest kun har udgivet det ene, før du skal til at launche det næste, fordi du skal lægge det, og du skal ligesom, du launche det 4 uger inden det skal ud, der uploader du faktisk til Spotify.
Men er det ikke, det der er sådan lidt interessant, når man hører dig snakke om det, i gamle dage, så havde jeg en fornemmelse af, at en musiker kom ind, og så alle de tanker, du gør der,
ja,
det sad der et pladestudie til,
ja,
og så,
ja,
kom musikeren bare ind en gang imellem og sagde, ja, det lyder fint.
Ja.
Hvorfor er det, du... Altså, det har du altid været så meget hands-on, eller er det noget, der er kommet med tiden, eller hvordan...
Ja, jeg forstår, hvad hedder det, 100% kæmpe hands-on, altså også fra starten, da James Brown ligesom opstod, også da vi var to i det dengang, der føler jeg faktisk, at der var en meget, meget klar vision. Ligesom da det begyndte at catch fire til at starte med, var det jo også bare lidt sådan en drengerøvsbane, og det var rigtig hyggeligt. Og så, men så jeg tror jeg simpelthen ikke, min hjerne kan lade være med at tænke det visuelle med ind i, og tænke, kunne det ikke være sjovt, mand, hvis vi kører på Puk Maxi i den her, i den her sang, hvor vi synger om Yamaha 4 gears, og altså... Så der, jeg tror, jeg har billeder ind i hovedet med det samme, jeg nærmest laver sangene, så derfor så kommer man hurtigt ind i det. Og så den her gang, forskellen fra, hvad jeg tidligere har gjort, det er, at den her gang, der har jeg valgt ligesom at lave det på mit egen label i samarbejde med Warner, kan man sige, Warner Music Danmark. Men det betyder også bare, at der er mange andre ting, jeg også løfter selv.
Okay.
Nu har jeg jo, og der kan jeg jo selvfølgelig trække på en masse... altså erfaringer, helt sikkert, jeg har gjort også, fordi jeg arbejder jo også som, jeg er jo manager for artister og producer også ved siden af, så jeg kan ligesom trække på nogle af de erfaringer, jeg har gjort med igennem tiden, men det er virkelig, virkelig do it yourself, og det er altså bare, jeg kan virkelig mærke, nu er jeg jo lige startet med første single her, og der er bare fart på, og jeg kan mærke, hvor meget tid jeg bruger, og nu skal jeg til at launche det næste, og så er der nogle features på, og så skal jeg til at koordinere med dem, og jeg skal have navne til label copy, og der skal dit og dat, så man er jo både, altså hvis hele musikbranchen var en bygning fra receptionist til chefen op på i penthouse-lejligheden, der står og kigger ud over New York skyline, så er alle tingene, og nok allermest receptionist.
Nå, men, ja. jeg fornemmer, at ja. Det der med, at du går ind og er hands-on og laver alle de der, og går fra altså receptionist og chef og
ja.
Alle ting,
ja.
På mig virker det som om, at det er sådan en generel ting, der lidt er i underholdningsbranchen i dag.
Ja.
Altså,
ja.
Det er ikke, nu tager jeg bare sådan et eksempel, men ja. Som Sofie Jo, Kauf Manau, som er skuespiller, men kan også skrive sketches, og kan egentlig også godt være vært.
Ja.
Det er som om, at vi, folk
gjorde... Fantastisk pige, øvrigt.
Ja, helt fantastisk, og dem er der jo flere af, ligesom hende.
Ja.
Men det er som om, at folk, vi er blevet mere jack of all trades.
Ja.
Altså, det virker som om, at branchen er blevet mere... Man skal kunne lidt af det hele.
Ja, det tror jeg også. Det tror jeg, man skal, og det tror jeg også, jeg tror også, det er fordi, at vi gror mere ind i en branche, hvor at digitale muligheder og ting ligger lige til hænderne for os. Og så tror jeg også, at fordi at det er også meget saturated. Der er også rigtig mange mennesker, der er mange mennesker, der står og presser på og gerne vil. Så hvis du gerne vil drive noget til noget, så tror jeg simpelthen, at det er en kæmpe fordel, at man faktisk laver en masse hands-on. Man skal selvfølgelig ikke tage mere, end hvad man kan bære, fordi det kan jo også bare ende ud i, at man fuldstændig kokser sammen. Men jeg tror helt klart, at det er en kæmpe fordel, og det kan godt være, at man ser det mere og mere. Jeg synes faktisk, i musikbranchen, altså der har man jo tit set, at tingene kørt sådan ret independent, men helt klart mere nu end nogensinde. Men altså, jeg tror, at selvom, lad os sige, at jeg havde lavet det her som en decideret major label deal, det vil sige, hvor du går ind og siger til en label her, det her det er jeres, nu er det jer, der ejer det, jeg skal nok bare være performing artist, jeg skal nok skrive sangene, og så kører vi bare derud, og jeg kan godt komme med nogle idéer og sådan noget, men det er ligesom jer, der skal drive det. Det tror jeg simpelthen, det vil jeg simpelthen være så dårlig til, fordi jeg synes, at det er så sjovt, og jeg synes, det er så spændende. En ting, det er jo alt det kreative i studiet, men jeg synes, det er vanvittigt fedt at også tænke det visuelle og video, og jeg elsker at holde videomøder, og så gør vi sådan her, eller skal vi gøre det her, og nu kan vi sige, at musikvideo er totalt uddødt format.
Jamen, det er også en sjov ting. Jeg tænker, hvor fanden ser vi det?
Ja, men det er også fordi, når jeg snakker om musikvideo i dag, så er det ikke sådan en Diddy-video, hvor vi kommer flyvende sådan nogle helikopterskud ud over sådan en jagt, hvor vi står og drikker bobler.
Nej, det er rigtigt.
Men det, som man stadigvæk bruger, det er, at man bruger content-videoer, så det vil sige, at man har nok set det på Instagram, hvor der sådan noget med, så kommer der, du ved, så kommer der lige noget, lidt introen af sangen, og så boom, så står der ude på fredag.
Ja.
Og så når den så er ude, så kommer der måske lige et klip af, hvad kan man sige, pre-hooket, altså broen og omkvædet, eller bare omkvædet, eller måske et vers, hvor man ligesom står og synger eller rapper ind i kameraet, og så siger, og så ude nu, kan lyttes på alle streamingtjenester. Så det er mere sådan nogle små reklamevideoer, der måske kører på 59 sekunder for at holde sig under det der famøse minut.
Så man indspiller ikke en hel musikvideo? Nej, man indspiller de 59 sekunder?
Ja, så laver man sådan halve. Det er ret skørt egentlig, men det er også, men på en måde er det faktisk også meget fedt, fordi nogle gange, altså, så kan det også være lidt opslidende at være 2 dage på set, og så... Men altså, man kan sige, James Brown var jo meget, meget visuelt båret, for dengang James Brown startede, der var folk jo ikke kommet over på Spotify endnu. Der var Spotify ikke startet. Så alle sad og brugte YouTube som streaming, så hvis, altså, jeg tror, at James Brown-videoerne har sådan noget 50 millioner views, altså sådan, inde på YouTube, hvilket er fuldstændig crazy, fordi at folk var ikke kommet over på platformen nu, så folk brugte jo bare nærmest YouTube som til at høre musikken. Så det var jo en... Det var ret fedt, og derfor så var der også nogen... Jeg synes, det var meget tilfredsstillende, at vi kunne bruge al mulig energi på at lave en musikvideo, og så vidste vi bare, okay, der skal nok være en masse mennesker, der kommer til at se det. Altså, fordi i dag, der laver du rigtig meget musik, både som indspilning og udgivelse, men også visuelt, som bare falder ned i et sort hul, fordi at der bliver altså uploadet 100.000 numre om dagen til Spotify, og du bliver bare glemt i mængden lynhurtigt. Og der er jo de her sådan 20 navne, der er de hotteste i Danmark. Det er ligesom dem, der runner top 50. Og det er, de sidder totalt på det der, og det er jo mega fedt for dem. Men der er jo et kæmpe vækstlag, som har måske svært ved at komme igennem. Så der er kamp om pladserne, det er der altså.
Men er det, hvad kan man sige, fordi da jeg første gang hørte om Spotify, så tænkte jeg, ej, det er jo sejt, så kan lille Carl, der sidder hjemme på sit værelse, faktisk være heldig at ramme den.
Ja.
Men og hvor før i tiden, der var det pladeindustrien, eller folk, en boss, der gik ud og parrede dig, og så pushede de dig frem.
Yes.
Hvor i dag, altså, er Spotify, er jeg for drømmende, hvis jeg tror, at Spotify er måden, hvor at uafhængige kan breake?
Ja, det er det. Altså, okay. Det var det, som vi alle sammen tænkte demokratiet er tilbage.
Ja.
Gatekeeperne på radiostationerne, pladselskaberne, de er nu skåret af vejen. Nu er det netop Carl. Han kan komme direkte til for et hit i Venezuela.
Altså, ja. Men kan Carl det?
Det kan han i teorien godt. Men det, som der er lidt med det her, det er jo, at nu sidder der nogle nye kuratorer, nu sidder der nogle nye Nu sidder der nogle nye gatekeepers på DSP'erne, altså Digital Streaming Platforms. Så sidder de derude, og der er alle mulige algoritmer, og der er dit og dat. Og faktisk, nu er det jo bare tech-virksomheder,
som
sidder, ja, der bestemmer. Okay. Og det er jo bare, altså, det er jo, altså jeg ved, der sidder jo rigtige mennesker på de her forskellige tech-virksomheder, som er super fede faktisk. Jeg kender en del af dem. Og det er fra branchen, som jo har rykket faktisk for eksempel fra Universal over på Spotify eller dit og dat.
Ja.
Men i bund og grund, så har de jo også noget, de skal stå til ansvar for et andet sted. Og jeg føler på mange måder faktisk, at det er mere fastlåst nu, fordi hvis du ikke kommer på radio, så kommer du på New Music Friday, lad os bare bruge Spotify som eksempel. Det er den hver uge, så er sådan, her er det nye musik, og så gælder det jo selvfølgelig om, det fedeste vil jo være at være nummer et på den, så får du coveret, og så er det nærmest ligesom at få ugens ungodlig på tre gamle dage.
Ja.
Bang, så har du den der. Men hvis du ikke bliver addet til flere playlister, eller du er for streamet nok, mens du er inde på New Music Friday, til at du kommer ind i en top 50, så er du bare ude. Det er ligesom sådan, her er semifinalen, og her er finalen, til om du ligesom kommer videre. Og det sker jo bare for tusindvis af, hundredvis af artister, altså hvis man ser på dansk jo, hver fredag. Og så er det jo mega svært. Altså, hvordan kommer du så videre på de playlister? Hvis man sammenligner playlister, store playlister med radiostationer, så er det sådan cirka det samme.
Hvor meget giver det egentlig det der med? Fordi nu var der, så jeg, hvad det, Melodi Grand Prix,
ja,
hvor jeg så noget af, at der kørte de meget op, at der var en artist med, der havde en 500 millioner streams på TikTok, eller sådan noget, eller et, ja, eller andet, en dansk sangerinde.
Ja.
Men hvor jeg sad sådan og tænkte, ja, men er det ikke, hvis der er nogen, der har brugt 5-7 sekunder af den sang i en eller anden video, så tæller det jo sammen.
Ja.
Altså, men det lyder jo fuldstændig absurd, ikke?
Ja, men det giver ikke specielt meget. Altså,
okay.
Faktisk ingenting nærmest. Og slet ikke, hvis det er sådan nogle 7 sekunder. Så jeg ved faktisk ikke, hvad TikToks rate er for, hvad du... Jeg ved i hvert fald nu, hørte jeg her den anden dag i studiet, at der var nogen, der snakker om, at nu begynder man at få koda, også for TikTok-afspilninger og sådan noget. Men det er meget, meget let. Altså, det som... man siger jo i Danmark, hvis du selv ejer masteren på det, du udgiver. Det vil sige, lad os sige, at det både dig, der har skrevet og produceret det, og det er dig, der ejer masteren, så har du for 1 million streams, så tjener du omkring 30-35.000 kroner. Men det er kun, hvis det er dig, der ejer masteren. I de fleste tilfælde er det jo label, så pladeskabet ejer masteren, og så har du måske 85%, eller 15%, og så har de 85, eller nu bare for at sætte op, det kan også være 80-20, ja, det kan også være, ja, 50-50, men forestil dig, hvis vi er Minds of 99-agtig størrelse bandet, så skal vi jo lige pludselig dele det 5 mennesker imellem det der sidste nul, vi får. Så der er altså ikke den store økonomiske... Når man ser folk på... sådan skrive, hey man, jeg har nogle gange kommet... Jeg ved ikke, om det er bare min algoritme, så får jeg sådan nogle Facebook-opslag med forskellige fortvivlede kunstnere, som bare... Så man ikke kan forstå, hvorfor... Eller måske kan være folket til at forstå, hey, det er altså bare fordi, man er på Spotify, og så man streamer ret meget, så er det altså ikke særlig meget, man får tilbage igen.
Men så tjente man mere i før i tiden?
Ja, på CD-salg tjente man meget mere.
Okay.
Men altså, det er også... nogle gange har jeg også sådan tænkt, hvor ville det være fedt at have haft et fedt band i 80'erne.
Ja,
altså,
ja, ja.
Fordi så kunne du både bare cashe ind på de der CD-salg der, LP'er på kassettebånd, og så kunne du sagt, ved du hvad, skat, skal vi ikke købe et hus nordpå? Så tager du til Hellerup og køber et hus for 1,5 mil, ikke? Og så, ja, ja, så har du ligesom siddet på et godt grej. Men sådan er det jo altid. Så de har jo sikkert også haft noget andet. De ligesom synes, hvorfor var vi der ikke i 60'erne, eller et eller andet.
Ja, ja, ja.
Men,
ja,
altså jeg kan da huske, nu startede jeg lige min professionelle karriere startede lige da CD'erne var på vej ud. Jeg lavede Johnsons første album, det lavede jeg op på Art People, og det var jo bare en succes, altså det gik super godt.
Johnson,
dejlig fyr, hvad hedder det, og det var, alle var glade, og det er vi stadigvæk alle sammen, men det var, kunne man bare se, de der royalty checks, der kom ind, var noget andet, men jeg vil så også sige, altså, jeg har jo lavet... Altså, jeg har haft perioder i mit liv, hvor jeg synes, at det var ganske udmærket, de royalties, jeg fik. Men jeg har også virkelig også bare nogle gange ramt hovedet på sømmet over længere tid af gangen. Så det er sådan lidt... Der skal nok være nogen... Altså, de største artister i Danmark, jeg tror ikke, de klager. Men det er måske også lidt... Det er måske også det skel, som er sådan lidt vildt. Fordi i forvejen, så altså, det er sådan lidt... Det er lidt amerikanske standarder, ikke? Enten så er du super rig, eller så er du bare super fattig. Der er ikke rigtig nogen mellemklasse i branchen, altså.
Og det var der måske tidligere,
ja, det
lidt
tror jeg.
Mere mellemklasse.
Ja, det tror jeg. Eller det var det måske, jo, det var der, men så var det måske over på så er det måske mere sådan noget, vi går rundt og spiller for Stengard 30, og så hvis du så ramte den netop, fordi hvis du var blevet lukket ind i smørhullet af et label, og jeg får en pladekontrakt, fuck, hvor det fedt, drenge, we made it. Og så skal D&D på tur i 30 år. Så var det, når du kommet igennem nåleøjet, dengang, så fik du en plakat i mix, og du ved, alle synes, det var det vildeste og sådan noget. Så musikbranchen er et spøjs sted at være, men også mega spændende, fordi det konstant er i sådan en ændring op mod teknologi og tendenser. Det synes jeg, det er jo derfor, jeg er her på, jeg har jo lavet musik, siden jeg var 14, så det er jo godt og vel 30 år nu. Jeg bliver ved med at synes, at det er spændende. Altså, jeg synes faktisk, det er fedt, at det hele sådan ændrer sig, fordi så, det er et spil, hvor en kultur, der hele tiden kan inspirere en. Altså,
hvor skal man egentlig støde ind i nye danske kunstnere i dag? Altså, hvor er det, du finder de der folk, hvor du tænker, der er en her, der er spændende, der kunne være sjov at arbejde med?
Jamen, det gør jeg faktisk. Altså, jeg tror rigtig meget Instagram faktisk, ser jeg rigtig mange ting, som lige vil dukke op. Det er nice. Okay, det er spændende det her og sådan noget. Og så er jeg jo så også, også lidt i en position, hvor jeg er heldig, hvor folk de også skriver til mig og siger, hey, prøv lige at tjekke mit nye musik ud, og så lytter jeg faktisk til, al musik, jeg får sendt, for det er sådan en interesse. Jeg synes, det er spændende at høre, hvad der er i vekslaget. Og så hvis der er noget, jeg synes, der er spændende, så siger jeg, skal vi lave et eller andet sammen, eller hvis en, det kan også godt være et pladeselskab, eller et musikselskab, som det hedder, for det er jo ikke plader, som sådan man laver, men ej, som ringer til en og siger, hey, vi har den her nye artist, kunne du tænke dig at arbejde med ham eller hende? Og så hvis jeg synes, at det lyder spændende, og jeg synes, det passer godt ind i, hvor jeg er musikalsk, så er jeg bare sådan, yes, let's go, altså.
Ja, så hvor mange sådan noget demoer kan du lytte igennem på en uge?
Det ved jeg ikke, men det er jo ikke, fordi det sådan fylder så meget i min hverdag på den måde, men jeg tror da i hvert fald helt sikkert, at jeg lytter til en 20-30 nye sange om ugen, altså for folk, der sender mig ting.
Og så er det lidt i din genre, når de sender til dig?
Ja, ikke altid. Lidt. Altså det vil sige, faktisk for det meste er det, men nogle gange kommer der også en eller anden country-sang ud for højre, sådan, jeg har lavet den her, sådan noget, synes du. Og det synes jeg jo faktisk, der er mega spændende. Jeg synes faktisk, det er mere spændende at få nogle ting, som er ude af min genre, fordi nogle gange kan man også godt være lidt mættet på sin egen genre, eller hvad er ens egen genre, men jeg er jo total hiphop-dreng, og dancehall, og reggae, og men også rigtig meget pop, altså, og i dag er alting jo smeltet sammen, så, men jeg kan godt lide, når folk de sender mig det. Jeg vil sgu da gerne have en eller anden rock-demo sendt fra, altså noget atypisk, altså fire piger, der spiller rock, altså du ved, det vil jeg synes, der var det svedigste i hele verden, hvis de ville lukke mig ind i deres univers.
Det er meget sjovt. Hvad er så et godt tegn, når du hører det? Er det, du bare siger, den skal jeg lige høre igen? Eller kan du finde på at høre noget med det samme sprog lidt tilbage? Altså, det skal jeg lige høre igen? Eller hører man bare nummeret rent?
Ja, jeg hører det faktisk. Det er heller ikke alting, jeg hører med hele vejen igennem, fordi nogle gange så kan du høre, okay, det er simpelthen... Det er ikke klar til, at jeg kommer ind over det her anyways. Altså, jeg kan godt give alt et skud. Men jeg tror, at jeg lytter til sangen, hvis jeg så synes, den er god eller det er fedt, så tjekker jeg personen eller personerne ud på Instagram. Sådan, hey, hvad er deres udtryk? Er de på en mission? Er hun på en mission? Så det hænger også sammen visuelt, synes jeg, hvis der er et eller andet, hvor jeg tænker sådan, kunne det her være noget, som jeg skulle præsentere for min partner i vores label, for eksempel. Vi har et pladselskab over på, eller musikselskab, som vi skal til et pladselskab. Og på Universal, hvor vi har lidt artister, vi arbejder med derovre, blandt andet Benjamin Lasnier også. Og,
ja.
Men vi er så lille en familie, og vi er kun to personer, som jo også hver især driver hver vores. Jeg har det sammen med Moses fra den rapgruppe, der hedder Will Smith, som faktisk vandt Karrierekanonen efter James Brown. Og som jeg så endte med at være co-producer på deres album, og så lavede et nummer til dem. Vi gik så hen og blev venner, og har delt visioner, og gør det stadigvæk, og det er så blevet til, at nu har vi ligesom fået noget... tænkt, okay, lad os hjælpe nogle andre, lad os få udgivet noget musik og sådan noget. Men vi er meget påpasselige i forhold til, at vi ikke bare signer, 50 artister, og så kører der ud af. Altså,
okay.
Så jeg vil sige, at det er ikke, fordi jeg render rundt og leder efter ny musik på den måde for at få udgivet det. Vi er en lille familie nu, som vi er ret glade for.
Vil du have en kop kaffe?
Det vil være dejligt.
Lad os tage den næste derhen.
Ja, lad os gøre det.
Fordi så, hvad vil du have?
Jeg tror bare, jeg skal have en americano med lidt mælk. Hej. Ja.
Vi skal have to vand. Og en americano med lidt mælk. Og en te med lidt mælk.
Må jeg godt?
Yes.
Må jeg godt lægge det her op?
Ja, ja.
Det er ikke okay. Godt.
Tjener, det er den forkerte, jeg betaler her. Det må du gerne. Var det min pindkode?
Det var det pindkode.
Må jeg godt lige lægge det op? Men det, der var lyd i mine briller. Se,
er der lyd i din brille? Hvad er det for en brille, du har?
Billede. Der er teen, yes.
Hvad kan den brille der? Den ser godt spændende.
Det er sådan en Ray-Ban, jeg har lavet sammen med Meta. Har lavet sådan en solbrille med kamera i.
What? Så det er simpelthen en brille, den kan både filme, og så kan den tage billeder?
Ja.
Oh shit. Hvad hedder det? Det er sgu da mega fedt. Det er jo sådan en brille, man skal have på, når man også laver live shows og sådan noget. Altså sådan, når man er oppe og optræder og sådan noget. Så det kunne jeg godt tænke mig. Jeg kunne godt tænke mig sådan en brille på der på Smukfest.
Ja, ja. Jamen, jeg har gjort det nogle gange, når jeg har været på scenen. Så har jeg vist folk lidt, hvordan det ser ud op for mig. Ikke?
Hvor er det grineren, mand. Jeg elsker sådan noget der. Jeg synes, det er så sjovt. Tænk, at vi er så tæt på et eller andet med også de der Apple-briller. Og hvad. Altså, jeg kan huske, sådan, min far, han var sådan, hvad hedder det, EDB-lærer i 80'erne, så jeg voksede op med en computer. Min mor er musikpædagog, så på en måde så er det jo meget sjovt egentlig, at det er endt som sådan en musikproducer der. Men min far, jeg kan huske, han fortalte om internettet før internettet. Så fortalte han mig om sådan i start 80'erne, vidste du godt, der kommer et tidspunkt, hvor man... Eller sådan, at der er computer, der er koblet sammen og informationer og alt muligt. Og så har han været på sådan en, han havde sådan et eller andet tech magasin han fulgte, sådan, der kom ind, og så viste han mig omkring virtual reality og sådan noget. Så kan du gå rundt, og han sagde også, en dag, så kan du gå rundt, på, kan du komme ind på et museum, uden du er der rigtigt, så kan du gå rundt derinde og sådan noget. Jeg kunne slet ikke fatte det i min børnehjern.
Hvad årstal er vi her?
Det må være i 86 eller sådan noget. Da han begynder sådan at fortælle om de der ting, der sker sådan teknologisk. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg elsker også at se sådan noget VTech og sådan noget. Mm-hmm. Så der er et eller andet, og sådan bare føre det over på et eller andet nu. Altså, apropos tech og social media og sådan noget, så er jeg jo kommet på TikTok som den sidste mand, som den sidste kunstner i verden, føler jeg. Det synes jeg bare er grineren. Altså, jeg bruger det egentlig ikke så meget til at sidde og... hvad kan man sidde og få en eller anden feed? Det er jo selvfølgelig mega fedt, hvis man er på køberen, så kan du... hvordan skal jeg komme til... hvor er de gode madsteder, eller et eller andet, så kan du bruge den til alt, den der TikTok-ting. Men jeg har mere brugt det i forhold til sådan en promovering af min nye musik, og få en profil, hvor jeg laver alle mulige grinerende ting, sådan noget, jeg laver skattejagt og sådan noget. Sådan noget interaktivt, hvor jeg synes, det er en fed platform, sådan at rende rundt og lege på. Den passer ret godt, fordi du behøver ikke sådan at være cool, eller sådan et eller andet. Du kan bare gøjle rundt og have det grinerens...
Så er der ikke så meget facade på TikTok?
Nej, lige præcis. Jeg synes, det er sjovt, og jeg tror faktisk, hvis det er sådan noget, jeg tit har tænkt på, hvis sociale medier og sådan noget YouTube og alt sådan noget havde været dengang, jeg var 12-13 år gammel, så havde jeg kastet mig fuldstændig over det. Jeg tror, jeg så sådan min legebarnet og sådan underholdningsgøjleren i mig ville synes, det var mega sjovt at rende rundt og filme ting og lave skøre ting. Så det, på den måde føler jeg lidt, at jeg får det ud nu.
Ja, det er sjovt. Mm. Men det er også som om, at, har du det ikke også lidt som om, at vi er yngre end vores forældre var, da de var på den her alder.
Jo, det synes man. Kan vide, om vores forældre synes det samme. Men deres, man kan sige, det var de nok også, men så deres forældre var også bare endnu ældre. Altså sådan nogle, der nærmest stadig kørte i hestevogn-agtigt, føler man.
Jo, men nogle gange, når jeg ser sådan fotografier af folk tilbage fra 1800-tallet eller 1900-tallet, og så ser man 27, og man kigger bare på, at man ligner bare en 45-årig mand.
Det har jeg, og hvis ikke ældre. Men jeg føler det faktisk lidt. Nu min datter har faktisk fødselsdag i dag, og hun er...
Nå, tillykke.
Ja, tak. Hun er blevet 19 år gammel. Og jeg føler jo selv også lidt, altså det er jo også dårligt, det der med, jeg føler mig så ung og sådan noget, for jeg kan faktisk godt lide at føle mig som 45-årig. Ja. Men jeg tror også, det er kvæg, at man jo altid er i studiet med sådan nogle artister, der er 23 år gamle, og man bare, altså det der live, og det her sådan, føler hele tiden, at jeg bor ved siden af en eller anden ungdomskilde, som jo også er musik og kreativitet, så det er sådan, det er meget, det der med alder er sgu noget, det er fandme surrealistisk. Og så er jeg jo ikke særlig meget ældre. Jeg fik min datter ret tidligt.
Ja, det kan jeg jo mig frem til.
Ja, så derfor så er det jo meget... Jeg er rigtig glad for, at der faktisk ikke er et særligt stort gap. Og det der gap på en eller anden måde bliver jo lukket mere og mere, så vi... Og nu går hun i gymnasiet, og hun arbejder som tjener nede på min stamrestaurant og sådan noget. Altså, det er jo totalt hyggeligt, det der.
Men har hun holdning til din musik?
Ja, altså dengang hun var barn, så synes hun jo, det var det fedeste. Jeg tror ikke, at hun ikke kan lide det. Jeg tror, hun synes, det er godt. Vi var i Barcelona her i sommer, hvor jeg begyndte at spille de første demoer for hende, hvor vi lå på stranden. Det var normalt ikke noget, jeg gør eller indlægger hende til.
Nej, men nu var vi der.
Og sådan, ej, det synes jeg, der er fedt, far. Altså, men...
Man føler sig også gammel, når egentlig. Det er fedt, far.
Ja, det er. Ja, det er det hele det udskab. Vær nu op og køre, ligesom ja, du var barn. Ja. Altså, jeg tror, hun synes, det er ganske godt, faktisk. Men det er ikke, sådan, det er ikke sådan, da min nye single kom, hun sådan, at hun sådan skrev til mig, eller kom hen til mig og sagde, ej, hvor er det fedt nummer, eller godt, eller et eller andet. Jeg tror bare, hun er nok... jeg tror, det, som hun mere har forholdt sig til, det er, at hun vil gerne være... anonym. Jeg kunne lige lægge et billede op i dag på min story, hvor hun er lille, hvor jeg står med hende foran nogle, hvor hun ligesom er sat nøgen, som hun står og scratcher. Sådan et lille, rigtig cute billede, hvor jeg tænkte, det her, det kan hun ikke have noget med, fordi jeg forstår godt, hun er ikke særlig glad for at blive lagt op på mine sociale medier. Det har jeg altid respekteret. Men nu kunne jeg lige lægge det op, og ellers så har hun jo sådan, så jeg tror mere, hvis der er noget, hun forholder sig til, så er det mere sådan, i hvad for nogle perioder, jeg er mest current eller kendt, ja, okay, eller et eller andet. Og jeg tror, da hun var lille, så prøvede jeg virkelig nu er det ikke, fordi jeg skal lyde, som om jeg er Justin Bieber, men der var altså en periode, hvor jeg ikke kunne... Der kunne jeg altså ikke gå ind og hente hende på, i fritidsklubben eller over på skolen, fordi så løb børnene ud af skolen og ud af klasserne og sådan noget. Altså sådan, det var helt absurd, og så stod jeg med hende, og så stod jeg omringet af børn, og hun stod og græd og holdt sig tæt til mig. Sådan, jeg kunne se det, når det lille nærmest, det var traumatisk, og så tænkte jeg, det gør vi ikke igen. Så har det været sådan noget mere...
Så jeg henter ikke mere?
Jo, ja, så nu er det desværre, jeg kan ikke køre børn og hente børn mere.
Kan det desværre ikke?
Desværre, jeg er simpelthen blevet forkendt. Jeg er blevet forkendt.
Jeg kan ikke gå ned og handle. Det går ikke. Det
bliver sådan noget så klart. Jeg kan simpelthen komme ud i køkkenet og tage den op. Altså, det kan jeg simpelthen ikke.
Hvad hvis jeg bliver stoppet på vejen?
Ja, det er forfærdeligt.
Der kan være paparazzi lige her i...
Så der blev det bare, at hun bare kom ud og sådan noget, ikke? Men altså, hun er, og jeg synes altid, at hun har håndteret det godt, og jeg synes egentlig, det er meget vigtigt for hende, at hun ikke bare er Lasse Pelfinger eller ham fra James Browns datter. Hun har altid gået meget, det er ikke noget, hun går rundt og siger, eller hun gør et stort nummer ud af, og heller ikke, da hun gik på efterskole, der var hun også sådan til at starte med, vi bliver nødt til at finde på et eller andet, så du ikke lige bliver for involveret i, så folk ser, hvem du er. Så var jeg også bare sådan, hey, jeg bliver også nødt til at bare være et menneske, altså vi bliver nødt til at forholde os til det. Så.
Men hvordan, fordi vi har også sådan en ting med Michaela derhjemme i forhold til, da hun var yngre, der lagde vi nogle billeder op af hende. Men nu har vi egentlig sådan en regel, der hedder, at det bestemmer hun. Altså så siger Carina, hey, er det fint, jeg lægger det her op? Ja. Og så kan Michaela sgu kold nok i røven til at sige, nej, det gider jeg ikke.
Ja, det er det. Hvor gammel er hun?
Hun er 13.
Ja, det er også lige præcis den der alder, hvor man virkelig begynder at være meget også selvbevidst omkring. Altså, min datter, hun har begyndt med tilbagevirkende kraft at være slettet billeder fra min Instagram. Far, det her billede, det synes jeg ikke, at du ved sådan et eller andet. Men skat, vi er jo på Mallorca. Det er totalt hyggeligt, vi sidder og spiser på... sådan. Og så er det bare et billede, jeg måske lige på et tidspunkt har fået lov til at lige lægge op dengang også. Jamen, det er ikke så fedt nu, og sådan noget... Okay, så må jeg også bare...
Jeg høvler stadigvæk likes.
Ja. Kan du ikke lige vente 6 måneder, den her like-periode er ikke helt gået over endnu? så ryger det ned. Og sådan, men det er en spøjs ting, og det skal man respektere. Det er jo, apropos det der med sådan aldersforskel mellem børn og forældre og alle sådan nogle ting... hvordan vi selv... Det var jo ikke noget, vi gik og døjet med. Altså, vores forældre, vi ligger jo ikke ude på nettet på alle mulige... Og nogle gange vil jeg nærmest... Altså, jeg er selvfølgelig glad for det, men nogle gange vil jeg sgu også ønske det, fordi... Altså, jeg har da ikke et eneste videoklip, for eksempel. Jeg voksede op på Lolland, der var sgu ikke nogen, der havde et videokamera. Altså, til min konfirmation blev filmet, fordi min mor... Hun var skolelærer og musikpædagog, så hun kunne låne skolens kamera. Det var sådan et... Altså, sådan op på skolekamera. Så det er det, vi har. Jeg har altid undret mig, når man ser sådan noget amerikanere, eller amerikanske film, og det her er fra min barndom, eller også sådan nogen fra min egen alder, sådan, om de har bare hele deres barndom, var sådan, okay, hvor rige var, ikke? Altså videokamera, det var sgu da for skørt.
Altså, vi havde heller ikke noget.
Nej.
Altså, min morfar havde, jeg tror, der findes nogle videoer af mig, der jeg synger musical, det tror jeg er det.
Det gad jeg til gengæld godt at se.
Ja, det tror jeg også.
Har du en lille sangtalent gennem det der, eller?
Ej, ikke specielt, men det vilde er, jeg kan stadig huske teksten.
Ja.
For nogle af sangene.
Men har det så ikke også, noget... men har det måske også noget at gøre med den måde, som du også er god til at memorisere dit...
jo, det kan godt være.
På, at der er et eller andet... Der er et gen i, som kan finde en eller anden...
Jeg ved sgu ikke rigtigt, hvad, jeg har aldrig rigtig regnet ud, hvad det er, men altså, jeg vil sige, den bedste måde for mig at huske noget på, det er, hvis jeg kan linke det op på et minde, altså noget, jeg...
Ja.
Så hvis jeg for eksempel skal lave en joke, der, hvor jeg tager noget, der er kun en lille fli af virkeligheden, og laver en falsk historie, ikke?
Ja.
Så er jeg faktisk nødt til ligesom at få den til at ligne en rigtig historie op i mit hoved.
Ah.
Altså, jeg har taget mig til lige, hvor folk er kommet op til mig og sagt, åh, skidt det der.
Ja.
Hvor jeg er ved at sige, ja, og hvor det går for, nej, det skal du overhovedet ikke, det der.
Det var jo... Det kan jeg godt forstå.
Hvor jeg lige skal sådan lige finde det rigtige minde frem, ikke?
Fordi jeg var meget imponeret, altså, over skuespillere, stand-up-komikere, teaterskuespillere og sådan noget. Hvordan det bare, altså, jeg vil simpelthen, nogle gange, så tænker jeg bare, jeg er mega god til at huske, fordi jeg kan stå og spille 75 minutter, jeg kan huske alle tekster, og det er nærmest, også som jeg, altså sådan, og... og så når jeg ser, når jeg spørger, hey, kan du lige lave en videohilsen til, du skal gøre deroppe og optræde, og så kommer jeg sådan noget, hvad er datoen, og hvor er det henne,
ja,
og sådan
noget.
Allerede der går jeg, der kan jeg ikke huske tre ting, jeg skal...
Nej, det...
men jeg kender godt det der med, hvordan man laver det til et minde. Jeg skulle synge til Shubiduras 50-års jubilæum, da de spurgte, om jeg ville fortolke en deres sange. Og det blev jeg jo mega glad for, fordi jeg synes jo, at Shubidura er en, altså, simpelthen stor del af vores
skyld.
Ja, det er bare legender. Og de har skrevet så mange sange, og så kan man sige om, hvad man vil. Nu hørte jeg jo så nogle af de andre fortolkninger og sådan noget. Så når jeg, da jeg ligesom skulle sidde og lytte nogle sange igennem, fandt jeg ud af, hold kæft, hvor er det bare godt skrevet. Og hvor det godt er komponeret. Og, altså, der er virkelig bare mange ting, hvor man bare sådan, om. Det var bare, dengang jeg var netop 13 år, hvor jeg var sej hiphop, og så tænkte jeg bare, hvad er det der for noget skod musik, mand? Det er jo bare sådan noget folkeligt noget. Det er jo sikkert nogle 13-årige, der tænker om James Brown nu også.
Ja, ja, ja.
Men så, så dykker
100%.
Ned, ja, det kan jeg 100%, det kan jeg helt sikker på, det er. Så da jeg sådan dykker ned i det, så fandt jeg jo lige så mange kvaliteter frem.
Ja, ja, ja.
Men der skulle jeg, så skulle jeg synge, jeg fandt ud af, at jeg ville synge We Wanna Be Free.
Ja.
Fordi jeg synes, den var meget sådan, den er lidt reggae-agtig. Så producerede jeg ligesom min egen version af det, og så lå jeg bandet spille det, og så skulle man så spille det både i Aalborg, så skulle jeg ind og optræde med det i Royal Arena også. Problemet var bare, da jeg havde sagt, hvad det var, jeg ville lave, så da jeg så skulle producere nummeret og ligesom sætte mig ind i det, så var det jo fandme 5 vers langt, og det er underligt, du har delt op, og der kommer lige pludselig en transponering, og der er et sted, der er et pre-hook, og der er et post-hook, og du ved, arrangementet er lidt atypisk i forhold til, hvad man normalt sådan vil sætte.
Jamen, det var faktisk mere kompliceret, end du regnede med.
Meget, meget mere kompliceret.
Ja, okay.
Men det, der var det værste ved det, var, at jeg skulle til at lære 5 vers, hvordan fanden lærer jeg så meget, når det fordi at det er gået op for mig, at når jeg selv skal indspille mit eget, eller når jeg skal optræde mit eget musik, så har jeg jo indspillet det, jeg har ligesom har fingrene nede i materien, og så automatisk, når det kommer ud, har jeg gået og lyttet på demoen, og sådan noget, at jeg lige består, du skal for eksempel Godmorgen Danmark på lørdag og spille en af mine nye sange, og det sidder jo bare under huden allerede fra den dag, altså, men det der med at skulle ind og lære andres,
ja,
som
ja.
Ikke er en del af din, det er ikke en del af dit DNA, der blev jeg også nødt til at have hele den der sådan noget, Carlos voksede op og byggede slottet i sandet, altså sådan noget.
Ja.
Så det var sådan, jeg skulle hele filmen, jeg blev nødt til at lave en film ind i mit hoved,
ja.
Fordi også problemet er, med den her sang, det er, at det er de 3 samme navne, der nærmest går igen og igen, så det er næsten de samme situationer, men der bare sker bare en lille ændring rundt omkring, og nogle gange så bliver der recallet tilbage til noget andet. Så jeg blev simpelthen nødt til, ligesom du fortæller det der med, at jeg blev nødt til at lave en film,
ja,
så det
ja.
Bliver et minde. Så da jeg så fik lavet filmen ind i mit hoved, så sidder den der også, fordi ja. Så skulle jeg, og det, jeg var mega nervøs, for det var på on live, altså du ved, du har live tv, og du har bare et skud, altså op i Aalborg, der med
et stort publikum på,
og ja, der er publikum på og sådan noget, ikke? Så jeg tænkte, nu skal den bare sidde der, men da jeg så skulle ind og synge det i Royal Arena for nylig, så sad den der bare. Men jeg havde jo mødt Martin Brygmann, han var jo deroppe, det var så fedt. Så jeg kan ikke huske faktisk helt hvad for en sang, men så siger han siger også bare, den er jo mega, den er jo mega kompliceret, den sang, siger han så. Jeg har jo bare valgt den her, fordi den er, det ved jeg, det er sgu til at forstå. Og så tænkte jeg bare, okay, det skal jeg lige huske til næste gang.
Ja, ja, ja.
Tag en sang, hvis jeg skal
få tøjt nogen. Queen.
Ja,
ja Bohemian Rhapsody tager jeg. Den tager jeg. Men jeg skal lige, fordi det er noget, var det god aften Danmark, du skulle ind og spille, eller hvad er det for
godmorgen,
det?
Danmark.
Godmorgen Danmark.
Ja, ja.
Okay, hvor fedt er det egentlig, når I står derinde i det der lille studie og skal spille?
Jeg synes, det er super fedt.
Okay.
Jeg synes, det er fedt, fordi at, for mig der er det sådan noget, jeg synes, at det er også en del af det sjove. Altså, det der kan, det der er problemet, det er at skulle, skulle ud og spille aften inden, når man skal tjekke ind i det studie klokken 5 om morgenen, hvis man så kommer hjem klokken 2 om natten, fordi man har været i Odense at optræde eller et eller andet. Det er ikke så, det er ikke så kendsigtsmæssigt, men ellers så... Så glæder jeg mig til, at jeg skal spille, og det er jo også en anden ting.
Jeg synes bare, fordi... det er sådan et sjovt rum,
ja, fordi det er det også.
Der er jo ikke noget publikum, og der står to. Måske sidder der over ved bordet, sidder der en, der er blevet misbrugt, de skal over tilbage efter. Og der står to studieværter, en fotograf, der ikke følger helt med. Og nu skal du snakke til danskerne.
Jeg tror også, du fanger mig også på sådan et tidspunkt, hvor jeg virkelig glæder mig, fordi at jeg skal ind og spille med mit band. Altså sådan noget, det er Mogens, Marco og Sigge. Det er min familie, som jeg lige har været lidt bortadopteret fra, fordi jeg har været i album-mode, og de sidste to år har jeg været på festivaler, så har jeg gået ud og spillet uden et decideret band i ryggen.
Ja.
Og det er jo ligesom det, der skal nu... Det her, det er sådan en, det er meget symbolisk for mig, det her med, nu kører bussen igen. Altså, nu er vi, der er lavet en ny sang, og jeg skal ind og blive interviewet, og vi skal optræde med den, og sådan noget. Altså, der er et eller andet i det her med, at... James Brown bandet og mig, og at vi samler familien igen. Jeg tror simpelthen, det er virkelig, det er sådan noget, jeg synes, der er optur. Altså. Og det er jo, nu er det jo første single, vi ruller afsted med her. Og,
Så ved de næste 6 uger, der skal du hver 6. uge, tager du i morgen?
I wish, det havde da været god promo, men det skal jeg nok ikke. Altså, man kan sige, den næste sang, jeg har her, den har jeg lavet med Ude af Kontrol. Jeg tror ikke, den er ikke særlig Godmorgen Danmark.
De der spektre, du snakkede om i starten, dem stødte jeg på her for nogle år siden.
Ja, fantastisk.
Jamen, igennem mine børn.
Ja, ja.
Min søn begyndte lige pludselig at spille en sang, hvor han sagde det. Fordi, og jeg kunne godt lide det, med det samme kunne jeg lide det, fordi selvom det intet har at gøre med min ungdom, så lød det alligevel som om, de sang om knæklys, og de snakker om, det lød som sådan næsten en hyldest til techno-verdenen, men det var stadig også rap.
Ja.
Men det var ret catchy, og så kunne, min søn var bare helt vild med det, han var sådan noget sex, og jeg sådan sagde til igen, altså, har du hørt teksten på det egentlig, hvad det er, de synger om, ikke? Men hvem er de egentlig for nogen? Fordi jeg har ikke sådan...
Spectres er jo ikke særlig meget... Spectres er jo cirka vores generation, jo. Så derfor det er nok derfor, du også kan relatere til det, men de er nogle fede fyre, de er...
Men de er fra Jylland?
Nej, de er fra København.
Okay.
To høje gutter spørger, hvor høje er I? Så svarer de, to med sko, siger de. og de er bare for fede. Altså, jeg lavede jo en sang med dem sammen med Kato. Kato featuring Spectres og James Brown, der hed Ejer Det, for præcis 10 år siden. Og det var der, jeg ligesom lærte dem at kende. Men jeg havde godt set dem rundt omkring, hvor de optrådte og sådan noget. De er jo bare nogle fede fyre. De laver også artwork. Altså, for eksempel så laver de hele Roskildes artwork. De lavede jo rigtig meget sådan noget... hvad kan man sige, design, og nu Jonas er også tatovør ved siden af det, han er ved at blive nu, og sådan noget. Så de der, de er bare for fede, og jeg var faktisk med på mit nye album også. Jeg var med og har haft dem i studiet her nogle gange her over det seneste stykke tid. De er bare nogle fede fyre, og de er bare så autentiske, de er super nice, ligesom man nok også forventer, eller når man hører om dem, eller hører deres musik. Men de ser bare så cool ud. Altså, jeg tror, at Spectres, det er sådan det band, jeg kender, der ser sejest ud. Altså.
Men de har også noget, der er også noget humoristisk i deres tekster. Altså, det føles som om, at når du hører det, at det er venskabelig drill af noget. Altså, vi laver lidt sjov med noget, men alligevel gør vi ikke helt.
Ja.
Og vi elsker det her, vi snakker om, men vi synes også, det er lidt sjovt. Det er min følelse af, når jeg hører det, ikke?
Præcis, det er det krydsfelt der, og hvor tingene skal være seje, men de er sjove samtidig.
Ja.
Og det er faktisk noget, jeg synes, der er mega fedt, og det er jo egentlig også, altså, det er også derfor, Spectres og James Brown går rigtig godt sammen, fordi at der, hvor jeg synes, at det er sjovt at skrive ting, det er, når noget bliver... Altså, jeg kan godt lide at se verden lidt med nogle lidt skæve briller, og på en lidt anden måde, og jeg synes, ord er sjove at lege med, og jeg synes, det er skægt i det hele taget bare sæt billeder i hovedet på folk, når de hører mine sange. Og sådan det ultimative, det er, når man kan sådan sige noget, der er nice, og der er, altså, som er sejt, som har en form for swag til det, men så har det alligevel også noget rigtig grinerende over sig. Det er sådan noget, en rapper som Lil Wayne er mega god til at sætte nogle scenarier op. Han siger de sjoveste ting, men han er jo bare iskold, når han siger det, og mega sej samtidig. Så det er sådan et... Det synes jeg, de er... Det er de mega gode til. Der ligger lige det der lag af humor, og den finesse, der ligger lige under det, det gør, at det er fedt at lytte til.
Jeg synes, det er svært, når man kigger over på, fordi da jeg voksede op, jeg havde en kammerat, der hørte meget Wu-Tang,
ja.
Så det hørte jeg også igennem ham.
Ja.
Og så vidste jeg godt, P. Diddy og det der, det vidste jeg også godt, Snoop Dogg havde jeg også en fornemmelse af, hvem var.
Ja.
Jeg har lidt svært ved at finde rundt i dem i dag.
Ja.
Altså, der var ikke, dengang var det sgu meget let, der havde du East Coast og West Coast. I dag virker det som om, der er ikke kun den opdeling, og der altså ham Little Wayne, ham troede jeg sådan, om er han der stadig? Altså,
ja.
Sådan, har du let ved at overskue, hvordan det hele hænger sammen i USA i dag?
Ja, det synes jeg. Okay. Men jeg forstår udmærket godt, hvad du siger. Det er også kun fordi, jeg...
Det var bare lettere i gamle dage. Ja, det var ligesom Nord- og Sydkrigen. Altså, det var bare...
Ja, men ved du, jeg sammenligner det lidt med, at dengang... Eller det gør jeg ikke nødvendigvis, men hvis man skal sætte et billede, som også passer rigtig godt ind i dit liv, så er det, at dengang, der var rapperne og producerne også. Altså, det var Marvel superhelte. Alle havde der superkræfter, der en, der havde en grøn dragt på, der en, der havde en rød dragt på. Det var meget, meget adskilt, fordi at dengang, der var sådan hiphopkulturen, var meget vigtigt, at du var originator. Det var meget vigtigt, at du ikke bitede. Biting var en stor del, altså det er jo sådan en slang for, at du tager en bid af noget og spiser af nogen andres.
Ja.
Det er, at du... der gik folk jo meget, meget op i, at hvis du kom frem, du skulle have din egen stil. Og hvis du nærmest bare havde brugt det samme rim, som en anden havde gjort 3 år inden på en eller anden obskur B-side, så var det nærmest allerede dømt ude. Så udover, når du lavede noget nyt, så skulle du være så bekendt med, hvad der lå i historikken, at før du overhovedet kunne tage et skridt frem, så skulle du kende hele historien. Det var, altså, og det var også totalt anstrengende. Det var sådan en af de ting, som... kunne gøre hiphop sådan lidt fundamentalistisk på sådan en lidt ubehagelig, lidt snæver måde, hvor hiphop jo skulle være meget frigørende, og så blev det lige pludselig sådan, åh, det her må du, og det her det må du ikke, og sådan noget. Men samtidig var det også det, der holdt snor i os, som gjorde, at rapper og producer og danser og graffiti-maler, DJ's eller sådan noget, ligesom prøvede at originate deres egen stil. Og hvor kan man sige, i dag, så kan tingene være meget mere flydet ud, fordi... at der er selvfølgelig stadig en New York-lyd, der er stadig en West Coast-lyd, som er meget, meget stærk, men du kan sagtens være lyd som Atlanta, for eksempel, som er meget sådan trommemaskine, sådan 808-båret, meget mere hårdt og meget mere syntetisk tidligere, og så være fra en anden by. Og så sådan en rapper som Designer, da jeg hørte ham første gang, så troede jeg, at han var fra syden. Jeg troede, han var fra Atlanta, både på hans rap-stil, for han lød lidt som Future, hans beats var meget... lød også fuldstændig som om, at det var livet af det mørkeste Atlanta. Men han var fra New York, og så sådan nogle ting, der er nogle ting, der kan overraske mig meget omkring, sådan, hvordan, og det har måske også noget at gøre med, hvordan at trends opstår, der noget, der virker, og at tingene ikke er lokaliseret ned til den her bygning, og så den bygning derovre, men alle er connected
ja.
Over internettet, så derfor så bliver det hele meget sådan...
mudder eller
ja,
blandet
ja,
det sammen.
Sådan, ja, det bliver sådan meget blandet sammen.
Ja, da stand-up kom til Danmark i slut 80'erne, der kommer det jo med Kasper og en gruppe stand-up, der ligesom er de første danske stand-up-komikere, og de var meget inspireret, sådan, ja. Rigtig inspireret, ikke?
og, jeg kan godt huske det.
Og så kom der en ny generation, det var Madison og Mick.
Ja.
Og Madison trak jo meget den der hip-hop-mentalitet med ind. Man skal sgu være sig selv, og jeg tror, det er sådan noget 93. Man skal være sig selv, man skal stå på egne ben. Man skal, og jeg kan huske, da jeg starter i 2001, der er stadigvæk et levn af det der lidt politinåde, som var, nå, men han har lavet en joke, der er i det emne, så som om, nu kan du ikke.
Nej.
Og det kan jeg mærke. Altså, der var også nogle regler om, du må ikke grine på scenen. Du må ikke grine af dine egne jokes.
Nå, ej.
Du må ikke fake improvisere. Altså, du må ikke lave en bevidst fejl. Der var mange regler.
Ja, og du må ikke tage props med på scenen. Du må ikke klæde dig ud. Eller sådan
alle mulige regler, ikke?
Ja.
Men det kan jeg så mærke. Med min generation, det blev lidt op det der med, jamen, hey, hallo.
Ja.
Der er så mange stand-up-komikere i USA i dag, der vælter jokes afsted. Det er meget, meget svært.
Ja.
At vide, om man går ind i et emne, som ingen andre har været i, og sådan noget. Så det forsvandt lidt.
Ja, ja.
Og det er egentlig lidt, det er lidt interessant. Det lyder
synes
lidt...
også, det er frigørende?
Altså. Jeg synes, det er ekstremt frigørende, og jeg synes også, det er... Jim Jefferies, en australsk komiker, havde i sit sidste show en joke om Greta Thunberg.
Ja.
Og den joke lavede... Altså, jeg lavede den joke nogle år før ham.
Ja, ja.
Og det er jo der, hvor det, man begynder at gå op og... Altså, det, jeg bliver sgu da glad. Fordi inde i mig, så tænker okay, ham har jeg egentlig rimelig meget respekt for. Han er ret dygtig.
Ja.
Vildt, at jeg har tænkt... Altså,
ja, deres tankebaner er lined up på en eller anden måde.
Ja, og sådan har jeg det tit med komikere, det der med, at når jeg begynder at kunne lide en komiker, så er det ikke, fordi de laver stand-up, som jeg gerne vil lave. Det er, fordi de laver det stand-up, som jeg i forvejen... Altså, det jeg er i gang med.
Ja, ja.
Så hvis jeg kan huske Daniel Tosh, da jeg første gang hørte ham, han er sådan meget grov komiker og virkelig grove jokes og går hele tiden til stregen.
Ja.
På det tidspunkt, jeg stødte på ham, der arbejdede jeg selv med det der med at gå til stregen.
Ja.
Og så var det jo ligesom, så kan jeg jo lide det, fordi det ligner det, jeg selv gør.
Ja, det er det. I stedet for at man begynder sådan at pege fingre af, vi går de samme vande nu, eller...
Ja, jeg tror også, at da jeg var... Jeg tror også, når man bliver ældre, går det op for dig, så ved du lidt om historien, så ved du, at The Beatles stod og spillede covernumre i mange år, inden de blev The Beatles, så de lærte at spille musik igennem andres musik.
Ja.
Man står hele tiden på skuldrene.
Det gør man jo bare. Men jeg kan så meget genkende det der også, fordi jeg var sådan, jeg har været rigtig meget, jeg er total Anders Matthesen, og det er vi alle sammen, også for den... generation der, som er, der kommer ud af hiphop-miljøet, vi er ekstremt politiagtige. Det var vi, da vi var helt unge.
Og det er sjovt, fordi det var også dem, der var oprøret til politiet.
Ja, ja.
Fuck the police.
Let's be the police. Yeah. Vær frie, men kun på vores præmisser.
Ja.
Så, det er så selvmodsigende, altså hele vejen igennem.
Jamen,
man
bliver jo, hvad man slås mod. Man bliver jo, hvad man slås mod.
Ja, altså,
hvad er det? Jeg kan ikke huske, hvem der siger, den, der slås med monster, der skal passe på, ikke selv at blive et monster.
Ja.
Men det er jo fordi, man... Ja, det er en sjov ting, det der.
Ja, man, det er noget skørt. Det er noget skørt noget. Men jeg havde det sådan, for eksempel sådan... Så kunne jeg have fundet et eller andet sample, du ved. Så gik jeg rundt ind i København K, så dækkede Crate, og så ledte efter vinyl, og så fandt jeg et eller andet, og så samplede det. Så brugte jeg hele dagen på at lave et beat omkring det, så kommer der nogen vadende ind i mit studie, og siger, det der beat, det kan du ikke bruge, fordi det har... Det beat der, det er, du ved, samme sampling blev der altså brugt på den her Lord Finesse-plade i 1996, prøv at høre her, og sådan noget. Ikke? Nå nej, man, nu har jeg brugt 8 timer på det, han faktisk har skrevet en sang, eller et rap-nummer på, vi dropper det hele, og sådan noget. Og så er det næste, du ved, der er 2 år efter, der er nogen, der bruger det præcis samme sample, så har de et hit i radioen, eller et undergrundshit, eller et eller andet. Og så kan du ikke komme tilbage, hey, men jeg gjorde det jo ikke, hvorfor gjorde I det så? Og på et tidspunkt, der finder man ud af sådan, hey, hvis noget svinger, hvis noget er fedt, kør med det. Også fordi det er en, jeg synes, det er enormt vigtigt, det der med, at jeg tror også, det er noget med, jo ældre vi bliver også. På et tidspunkt skulle jeg lære sådan, ikke at sætte så mange barrierer op for mig selv. Jeg er meget fan af, hvis man skal blive i musikterminologien, at spille punk. Det der med, at nu får du en idé, og så smadrer du bare derud af det. Jeg tager en guitar og spil. Jamen, jeg kan ikke spille guitar. Perfekt, kør. Det kan jeg godt lide, at have en meget lejende tilgang til det. Fordi at jo ældre man bliver, jo mere i nogle rutiner kan man også komme, og jo mere fastlåst kan blive noget, jo mere bliver du også bevidst om, hvad er det næste skridt. Du ved næsten nogle gange allerede 4 skridt frem, når du har taget 1 skridt. Og så begynder du næsten ikke engang gider at tage første skridt, for dengang du var yngre, så tog du et skridt, og så, hvad er det rundt om næste hjørne? Det er spændende, det her.
Ja.
Nu kan du nærmest kortlægge det hele, så derfor prøver jeg altid at finde ud af nye måder, jeg arbejder mig frem på. Og på et tidspunkt, der kunne jeg mærke også, når jeg lavede musik, så var det sådan, nu kan jeg næsten... Det er fedt lige i starten her, fordi nu er alt spændende, så nu kommer resten af produktionen, og nu kommer det her, det bliver begyndt, nu begynder det sådan at blive...
Et rigtigt arbejde.
Ja, nu begynder det at blive et rigtigt arbejde, ikke? Så nu er jeg bare begyndt at... sådan har jeg gjort det i mange år, nu hjerner jeg bare derudaf, og så samtidig også i forhold til James Brown for eksempel, der synes jeg også, at det var, da inden corona kom og sådan noget, også da vi i 2017, hvor vi splittede op, hvor jeg bare skulle optræde med det og sådan noget. Det var stadig fedt at være i universet, men samtidig så kom jeg også ud af noget med, hvor der lige havde været hitlisteplaceringer, toppen af poppen, og alle, du ved, tv-programmer havde man nærmest været med i, og folk ligesom havde øjnene på en. Og der så var der også en masse ting, man skulle leve op til, synes jeg. Og det, som jeg kan mærke, der er en af de gode katalysatorer her, for eksempel i den nye proces, hvor jeg begyndte at lave, det er, at jeg kan faktisk godt lide at være underdog. Altså, det er som om, at mit liv, som jeg kan se, hvordan det... Så kommer der nogle peaks, så har jeg succes med et eller andet. Eller det kan også bare være min egen form for succes, hvor jeg synes, at der er noget, der er gået godt, eller et eller andet. Så er det som, at når øjnene forsvinder fra mig, og mørket lægger sig igen, og jeg kan gå sådan i stilhed, og at lægge nye planer og sådan noget. Det er faktisk det, jeg synes, det er sjovest. Jeg synes, turen opad, når man har fundet ud af, at man har en vision, et projekt på et eller andet, og man begynder på det, så er det faktisk der, at jeg synes, at det er... Jeg kan faktisk godt lide underdog-perioden, og den føler jeg lidt, at jeg er i nu, fordi jeg tror da ikke, at folk de havde tænkt, gud, skal der til at komme nyt James Brown-musik? Var det ikke bare sådan noget, der var for 8 år siden, hvor vi var på smuk fest og var inde og set og sådan noget? Ikke? Så jeg synes, det er super fedt, det her med at move in silence, og så bare lave the body of work, og bare gå helt ned i det. Fordi der, jeg skal ikke leve op til noget. Jeg skal ikke overtage fra en tidligere single, der lige har ligget nummer 10, eller et kæmpe radiohit. Jeg kan få lov til ligesom at redefinere det igen, og det synes jeg faktisk, at det er som at der bliver 16 år igen.
Ja, 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 ja. Du sagde noget, jeg lige blev mærke i. Ja. Måske er det bare en succes i mine øjne. Jeg lavede lidt om på det.
Ja.
Jeg synes, der er noget ret interessant i det der med, fordi der er jo en klar succes. Alle kan lide det, du laver. Man sælger sindssygt mange... der er sindssygt mange streams.
Ja.
Alt det her. Men en ting, jeg i hvert fald har gået og tænkt lidt over, efter jeg er blevet ældre, det der med, at jeg er nødt til at lære, hvad der er succes for mig.
Ja.
Og det synes jeg godt kan være svært.
Ja.
Altså, fordi at jeg tror, jeg har været lidt blind på nogle gange, at det er noget, der er gået op her, da jeg gik ned med noget stress. Der gik jeg meget tænkt over det der med, at jeg skal lære at sætte pris på ting.
Ja.
Fordi jeg kunne mærke, at det, der gik galt i stressperioden, var faktisk, at jeg ikke kunne værdisætte.
Ja. Det er så klassisk.
Jeg kunne ikke værdisætte valg, så jeg lyttede bare på andre. Eller jeg tænkte, jeg kiggede vitterligt på, hvad giver det der, og hvad giver det der? Nå, men så må det der, fordi det giver mere end det der, så må det jo være bedre end det der.
Ja, lige præcis.
Fordi jeg var for stresset til at kunne mærke mig selv.
Ja.
Og jeg kan mærke nu, når jeg bliver... Nu jeg ligesom har lagt mit liv ret meget om, og ligesom begyndt at få min søvn, og er begyndt at løbe lidt, og prøver at komme i gang sådan ind i... Tænk lidt på min krop og mit ved og vel.
Ja.
Så kommer den der evne til at værdi.
Ja.
Den kommer stille og roligt tilbage. Og jeg sådan... Altså, det her lyder helt åndssigt. Jeg sad i går aftes og samlede en Warhammer 40.000 figur derhjemme i mit køkken med lim.
Ja.
Og så primede jeg den, og jeg ved, jeg skal male den.
Ja.
Og jeg tror faktisk, det har værdi for mig.
Ja, det har det.
Altså, når man, men det er bare sådan en ting, som jeg har været rigtig dårlig til.
Ja.
At egentlig bare at sidde og lave noget, som jeg godt kan lide, hvor jeg ikke skal tænke på, at kan vide, om andre kan lide det.
Ja,
det er svært.
Ja, og jeg synes, at det der lige præcis der, jeg har selv prøvet, jeg havde et stress-breakdown, havde jeg 16-17, jeg mistede min stemme, og måtte aflyse en halv tur, og alt muligt gik bare ned, altså min kæreste gik fra hinanden, og mit band blev splittet op, og du ved, det var som, at alt, hvad jeg havde sat min indsats på. Og så sidder man der, når man sidder sådan, ej for helvede, alt det jeg havde, og alt det der bare kørte, altså, det er som at, det er jo sådan noget, enten er det jo nærmest sådan alder og erfarenhed, eller en eller anden livskrise, der skal gøre, at du værdsætter, hvad du har. Og jeg tror simpelthen, at sådan noget der med, at, altså jeg tror, at den korteste vej til lykke, det er at værdsætte de der små øjeblikke og finde ud af, hvad er godt for mig. Netop sådan noget med en Warhammer-figur. Jeg har det også nogle gange, så er der sådan nogle ting, hvor jeg kan blive ramt af en total lykkesfølelse, og så tænker jeg bare, gud, det her, det er jo det vigtigste, det er jo det her, der er life, altså det er jo det her, der lever, og det er jo det mest skøre ting. Og det er jo og nogle gange nogle bitte små ting. Det kunne lige så godt være nu, hvor vi kigger over på den her ø, så sidder de fugle derovre, ikke for at lave en reference.
Nej.
Jeg kigger på fugle, det er også dårligt, rigtig dårligt.
Nej, det var det, men, gjorde. Det var det, vi alle, der gør.
Men,
det er lykke, jeg kigger på fugle.
Men sådan små ting i livet, de små glæder, og det er jo sådan noget, fordi jeg kan nemlig huske, da jeg var barn, så sidder vi ude i et eller andet sommerhus et eller andet sted, og så kommer den der gamle, apropos sådan aldersforskel, så en eller anden morfar, der siger, hvad har vi dog gjort for at skulle have det så herligt, eller for at have det så godt?
Ja.
Og så er der en eller anden, har du set, og så sidder de netop og snakker om en eller anden ny blomst, der lige er kommet i haven, og så sidder de og har kørt samtalen på 20 minutter, og du sidder 12 år gammel, og du sidder bare, du vil gerne bare ind og spille Teenage Mutant Hero Turtles, du ved, på din Nintendo. Og sådan, hvad er det, de snakker om? Altså,
og det
er jo sådan noget, det er jo en ret spændende ting, en proces, som jeg synes, at der er altså, enormt, det er sådan noget, jeg altså, virkelig går op i, netop også efter, når man har haft en krise eller to igennem sit liv, så er der sådan nogle små ting, hvor man bare tænker, fuck, hvor er det nice. Og så er der andre ting, som man, så, altså, man kan zoome eller sådan, gøre andre problemer mindre. Fordi i den periode, hvor jeg for eksempel havde det svært, jeg havde virkelig sådan et halvt år, hvor jeg virkelig skulle, nu bliver jeg virkelig nødt til sådan at kæmpe mig tilbage igen. Der var det sgu da, det var da ikke en p-bøde, der kunne ødelægge min dag. Det var sådan, fint nok. Og det er jo sådan nogle, det er jo sådan noget en gang, hvor sådan, når alt bare kører, og sådan, du kan blive irriteret over sådan nogle ting. Og det er som om, at kunsten, i hvert fald for mit vedkommende, det er netop de der med at sige, det her, det er virkelig, virkelig fedt for mig lige nu. Nu synes jeg bare, at det er så nice bare at sidde her. Det kan være en familiesituation. Og så omvendt, hvis der er et eller andet, der er, hvor man tænker, ja, herregud, altså, det skal sgu ikke ødelægge ens dag. Altså, så det er sådan noget, det er lidt noget morfar, mormor-agtigt, man bevæger sig hen imod.
Ja, men, jamen, det er det nok. Men det er jo nok det, man skal, når man bliver ældre. Det er jo, man skal jo, men man lytter jo ikke på det. For eksempel i går aften sidder vi hjemme ved bordet, og så spiser vi tacos, og Karina og Michael har faktisk lavet det. Og det bliver så, sidder vi der ved bordet og spiser det, og så siger jeg på telefonen, ej, jeg elsker det her.
Ja.
Hvor man sidder omkring bordet og laver sin mad og sådan noget. Og så siger
det er
min datter,
totalt morfar jo.
Ja, og så siger min datter sådan her, hun siger bare, ja, jeg hader også bare mor, hun er altid portionsanretter, og så skal vi sidde. Og man sidder sådan og tænker, men
hvordan, forestiller at have en portionsanretning, ja, altså det kan jo ikke sættes i samme sætning, jo.
Men det er bare, jeg kigger over på Mikael og siger, hey, bare fordi jeg siger, der er noget, der er godt,
ja, behøver du ikke at modvikle det.
Vi behøver ikke med det samme at snakke om det, der også er dårligt.
Nej.
Men det er også sådan en teenage-hjerne, ikke, der bare sidder helt klar på at slås total med alt, der bliver bragt op.
Og det er jo totalt mig i sommerhuset, hvor jeg sidder med sådan noget, jeg vil bare ind og spille Nintendo, og så sidder de fandme og snakker om en eller anden blomst, der er godt. Sådan, jeg synes, det er irriterende, vi skal sidde her. Hvorfor har farmor brandfarligt kjole på, du ved, altså sådan jeg kan godt huske det der, som gamle damer altid gik i en gang, dem der, de havde en fashion med sådan noget, der var sådan noget
meget tynd stof.
Ja, der var sådan noget stof,
der kunne brænde.
Men, ja, der var bare kunne putte af, altså, men det er jo det er sjovt, det er ligesom, folk de snakker om, at hvide hundelorte, de eksisterer ikke mere.
Mm.
Der var altså også på et tidspunkt, hvor der var en gammel dame fashion, der var bare totalt vild. Hvor, altså, kan jeg huske, der var på et tidspunkt, hvor gamle damer, de gik meget, meget spraglede, blomstrede kjoler.
Jo.
Hvor er de henne? Altså, jeg ved godt, hvor de er henne, men altså, det er lidt sjovt. Hvordan ser vi ud som, altså, er vi de seje?
Jamen, det er også noget, jeg tænkte. For da jeg var barn, når jeg kiggede på min oldefar, så havde han jakkesæt på. Han kom, han arbejdede i trykker inde i Egmont, tror jeg, som i sådan en trykpres eller sådan noget. Og han havde egentlig jakkesæt på hele sit liv. Også da han var gammel. Og når jeg kiggede, og gamle mennesker, de havde alle sammen de samme.
Ja.
Og jeg kan ikke finde ud af, om man bare når en alder på et tidspunkt, hvor man bare tænker, ja, nu er jeg bare
tilfreds. Nu retter vi ind efter standarden.
Nu, fordi jeg spurgte min tøjmand. Jeg køber tøj det samme sted.
Ja.
Og så spurgte jeg ham en dag, men er der ikke noget med, at man ikke går i så stramme jeans med? Skal man ikke have store, altså lidt større jeans? Og så sagde han, jo, det skal de unge.
Ja. Se mig. Nå, jeg går rigtig i 90'er. Jeg synes, det er fedt, fordi 90's fashion er kommet tilbage.
Ja, det er det.
Så er det sådan noget, så kan jeg gå i sådan nogle lidt overbaggy hoodies, jeg kan gå lidt i baggy jeans og sådan noget. Så er jeg bare sådan, ej, hvor er det dejligt, jeg kommer tilbage til mit, så når man ser billeder, når jeg finder sådan billeder af mig selv som 15-årig, så går low-key, det lyder også rigtig dårligt, men så sådan lidt samme fashion, det er også lidt nogle af de samme brands, en Stussy Blues og du ved, Carhartt Books og sådan noget.
Var der ikke noget balls, nogle bluser?
Nå ja, okay, men det var jo mere, men altså, det må du tænke på.
Det var poppen.
Det var poppen, ja. Balls og H2O og sådan noget. Nu går jeg endda en H2O-jakke, men H2O er også blevet lidt fashion nu.
Ja,
det
var så.
Men det er sjovt, du siger det der med, at det er som at, fordi jeg har nemlig tænkt sådan noget med, kan jeg vide, om der kommer et tidspunkt, slipper vi, også fordi jeg er sådan en ung hiphopper, jeg tænkte sådan, jeg kan huske faktisk, min klasselærer, han sagde i 10. klasse, så sagde han, I må tænke på, statistisk set, så er der en herinde, der bliver narkoman, der er to, der bliver kriminelle, altså det var så ret grineren sat op, ikke?
Ja.
Og så hvad folk blev til, så pegede han sådan ud, for eksempel Kim Brian derovre, han kunne blive, du ved, whatever, og så var det sådan, og så var der en, der sagde, så pegede han på mig, så siger han, og Lasse, når han bliver 30, så bliver han Danmarks ældste hiphopper, siger han så. Altså på 30 år, hvis der er og alle griner, for det var umuligt at forestille os for os, at der fandtes en 30-årig hiphopper, ikke?
Ja.
Og så i dag her, så man på siden i 40, og kan vide, og jeg har også tænkt på sted, det er sådan nogle ting, og jeg har også tænkt på, at jeg var teenager, for sådan, hvad så, når vi bliver ældre, og, fordi så stod jeg til et eller andet pinsebal nede i Majabohallen, hvor vi stod og drak bajer og var fulde for den der vodka ude for busken, og så står der et eller andet jamband, og så står de og spiller sådan nogle klassikere, og de der gamle mennesker, som normalt er mega kedelige, de har måske været 50, men man synes, de var mega gamle, 60, de stod jo og dansede til sådan nogle slakker-klassikere, ikke? Så tænker hvad så, når vi bliver? Står de så og spiller Ice Cube og Snoop, det der band?
Jamen, det har jeg tænkt også. MC, han havde en stand-up joke om det en gang, hvor at, han lavede det med fanden var det, han lavede lejlighedssangen.
Ja.
Hvor han sagde, kan videre med, når vi bliver gamle, at vi laver lejlighedssangen på musik, der er moderne i dag.
Ja.
Hvor han lavede det med sådan en, var det Hey Shorty med...
Nå, med Kato.
Med det mormors fødselsdag.
Nå. Ej, det er fandme griner.
Men det, der er et eller andet i, fordi når vi bliver gamle, sidder vi så og lytter til...
Det vil, altså, er det så jazz, vi begynder at lytte til?
Jamen, skifter vi over til jazz, fordi jazz er mere kompliceret.
Det, som, det kan være, at når vi bliver 60, så bliver du indsluset, du kommer til et hemmeligt møde op på kommunen, og så siger de, nu er det her tøjkodex, der gælder, du må høre det her musik til de her lejligheder. Så får du...
Hvorfor? Jamen, det er fordi, hvis vi skal have udvikling i menneskeheden, så er gamle mennesker nødt til at stoppe med at følge med.
Ja, præcis. Vi bliver nødt til ligesom at have en eller anden... og så kan man kende forskel på jer trafikken også. Hvem skal vi...
Men det er noget sjovt, fordi at, hvad hedder hun, Birthe Kjær
har også haft, elsker Birthe Kjær,
men hun har haft lidt en revival.
Ja,
men du, men du elsker hende. Nu jeg elsker også, hende. Nu er du også midt 40'erne, ikke?
Og tænker, jo, nej, men det er ikke på den måde.
Jeg er på vej den vej.
Det er ikke på den måde. Prøv at høre, det er fordi, jeg var på Shubidures 50 år, ikke?
Ja.
Så kommer jeg op, jeg skal til boksen i Herning, spille til sport 23. Det er også, der er ligesom tre shows, vi skulle spille med det til. Og... og Birthe Kjær, så lærte jeg hende at kende, da vi var oppe i Aalborg, eller sådan, jeg har stødt på hende her og der og rundt omkring, og hun er bare altid så nice, hun er så sød, og så stod jeg og sang ved siden af hende, vi lavede nogle prøver, og det er jo, og så grineren, så står jeg med Michael Carøe og Birthe Kjær, altså sådan i, hvor lyskejlerne kommer ned på os, og jeg står bare og tænker, hvad har jeg gjort, altså sådan en rapper, en hiphop-dreng fra Bandholm nede på Lolland, hvorfor skal jeg stå i sådan nogle et legendarisk lys med de her to mennesker, så det var sådan, da jeg så det bagefter, sådan, jeg kunne slet ikke fatte det, men... Så hvad hedder det? Men så stod Birthe ved siden af mig, og vi stod og lavede den her prøve, og hun synger bare knaldgodt. Altså, hun synger så godt, og hun står i sin pels.
Men hun har også før autotune, ikke?
Hun skulle bare kunne synge godt. Og så jeg bare sådan, jeg siger bare, Birthe, du lyder simpelthen så godt. Altså, kæft hvor du synger godt. Ej, tak skal du have. Og så det der med, altså, jeg sådan, jeg tror, jeg er blevet lidt forelsket i hende, faktisk.
Ja.
Fordi hun er så smuk.
Hun er også
så rigtig rare, varme øjne, og så noget, jeg har rigtig meget respekt for. Ikke? Prøv at høre, hun er jo en kæmpe stjerne.
Jamen, men er hun ikke også sådan lidt jeg får sådan lidt en boss lady, fordi hun virker kæmpe. Også som en, der har gjort rigtig meget selv.
Ja. Og, ligesom, altså. Jamen, og det er faktisk det, der leder mig til det næste, det er, at når hun dukker op, så kommer hun bare alene. Altså, hun er jo virkelig en voksen kvinde, og jeg kan love det for, når jeg er på hendes alder, hvis jeg stadig har en sangkarriere, så tror jeg altså, jeg har en eller anden med til at sige, prøv, nu skal du gå derover, der lydprøver klokken 17.30, og Lasse kan ikke snakke lige nu, fordi at han skal lige have en søvn herinde i backstage.
Han skal lige sove lidt.
Ja, han skal lige ind og spise hverdagsægte,
ja.
og få Ferrero Rocher, ja. Men hvad hedder det?
Han har lige sat pris på ting. Han sætter meget pris på en lur.
men hun kunne dukke op, og hun er bare sådan, og hvis der er et eller andet, og det er faktisk sådan, jeg er kommet til at snakke med hende, så spørger hun nogen om det. Altså, der er intet diva over hende. Hun kom nemlig hen til mig og sagde, kan du ikke lige hjælpe mig med at få overblik over det her program? Så siger jeg, jo, det kan jeg godt. Og sådan, jamen, ved du, hvor vi skal? Og så det finder vi lige ud af. Og så hun, altså, hun kommer bare ud selv, og det synes jeg bare, der er så nice. Altså.
Men var der ikke noget med, jeg tror faktisk, at hun fik en pris på Smukfest, sådan en Lifetime Achievement Award.
Nej, jeg tænker da godt være.
Men så sagde hun, men det er bare lidt mærkeligt, den ved jeg ikke, om jeg kan modtage, fordi jeg har aldrig spillet på Smukfest. og det synes jeg faktisk var ret cool. Så endte hun jo med at spille, og jeg har hørt fra flere, der var at sige det. Det var en fantastisk... Altså, folk gik jo fuldkommen amok, da hun gik ind på scenen, ikke?
Jamen, det er det. Og jeg har spillet på Langelandsfestival en gang, lige efter hende. Altså, det er jo der, hvor du bare... Så står man jo, inden du skal på, du står sådan lidt og... Lige tjekker det ud. Jeg tror, det har ikke været sådan fuldt, altså lige efter, fordi der skal jo noget changeover, så rykker det over til en anden scene. Men så er vi gået hen for at se det, og jeg har bare stået og tænkt, hold kæft mand, se et publikumstække, og hun står jo bare der og stråler, og hun behøver ikke engang, altså hun er jo bare sådan, altså hun er den danske Beyoncé, altså. Jeg synes,
lad mig lige prøve, fordi når man starter med at komme på festival, så det er bare, nu det er ikke James Brown eller dig, jeg tænker på. Når du ligesom starter en ny bane, du kommer på festival, så får du et tidligt slot.
Ja.
Og så når du bliver lidt større navn, så kommer det lidt senere.
Ja.
Og når du så bliver hovednavn, så er du ligesom en af... Du er ikke de sidste, fordi det er en eller anden DJ, der står og gør det. Men du sådan, så lukker man.
Ja, man bevæger sig op i hierarkiet, ikke?
Men så på et eller andet tidspunkt, så kommer der jo nye kræfter til. Så bevæger man sig ned igen til midten.
Ja.
Man rører, og så er der nogen, der ligesom siger, jeg skal fandme ikke ned og åbne igen. Jeg kan ligge her i midten.
Ja.
Men det passer også sådan lidt aldersmæssigt, at man er blevet ældre, men vil gerne tidligt hjem.
Ja,
og sådan
ja,
noget.
Så det passer sgu meget godt, så kan man komme hjem og se hit med sangen.
men standardbranchen har lidt samme rejse.
Ja, ja, okay.
Fordi når du starter, så er du æsel. Så kan du få lov til at være på og lave 10 minutter i starten, og så kommer der, så kan du blive first spotter.
Ja.
Og first spotter, det er som regel et ret stort nyt talent, der har nogle lidt år på banen. Så kan du blive middle act.
Ja.
Og middle act, det er det, der hedder sweet spot.
Ja.
Det er det er lettest at ligge der,
yes.
Fordi der er publikummet varmet helt op.
Ja, men de er ikke blevet for fulde nu.
De er ikke blevet for fulde nu, og ja. Så bliver du headliner.
Ja.
Og headliner, der er du det største navn, du den, der trækker, men du har også en, det kan også være en lidt nederen chance. Heldigvis er folk oftest kommet for at se dig, ikke?
Ja.
Men der kommer en rejse ned til middle igen.
Ja.
Som jeg glæder mig sygt meget til, fordi det er et sweet spot. Altså, jeg glæder mig til at komme derned.
Der fortæller du subtilt, at du stadig er fuldstændig på toppen. Det kan jeg godt lide.
Det er det, jeg er god til. Det er det, jeg er rigtig god til. Jeg tænkte faktisk godt over det, mens jeg sagde det.
Men det er så godt.
Jeg er stadig heroppe. Ja, top tier.
Jeg er fuldstændig enig. Men jeg har prøvet flere gange det der omgang også, fordi så kunne man sige, så da jeg lavede Johnson, så var vi også på tur med det, og frem og tilbage, op og ned. Og det er den der bølgegang, jeg synes, den er fed. Men altså, apropos det der, og apropos smukfest, for ligesom at få det hele til at passe sammen her i samtalen, så sidste år, der spillede jeg på Smukfest, og jeg fik et slot, der hed Klokken. Altså, jeg spillede som med Vild Smidt. Vi tog sådan en tur sammen sidste år, hvor sådan, okay, nu står vi i banen sammen, og så laver vi noget helt griner, noget helt noget anderledes, end vi har prøvet før. Og det er også i kvæg af, at jeg til næste år vil samle hele banen, så skal der laves lidt anderledes der, og så kører vi tilbage på albumtur næste år, alt det der. Men hvad hedder det? Så var det sådan en Smukfest. Jamen, I får lørdag klokken 12, så er bare sådan, er I sindssyge? Klokken 12, jeg har lige stået og spillet Smukscenen klokken 18. Altså, du ved, sådan, det er helt gode. Det er nemlig også, man kan sige, jeg kan godt lide at spille festivaler lige der, lidt inden aften. Du får lyset. Jeg kan også godt lide at spille nattes, eller aften, sen aften og sådan noget, slet ikke det. Men sådan noget
det er et sweet spot.
Ja, det er nemlig et rigtig godt sweet spot. Og så klokken så klokken 12 er I skøre. Vi har taget skumkanoner med. Vi har lavet hele sættet, som om at du er på ung rejse ned til ned til Sunny Beach. Altså, vi har lavet det helt store setup med visuals, og vi vil have alle mulige fede ting med. Sådan klokken 12, der er heller ikke nogen, der kommer ud på pladsen klokken 12 på en lørdag i skøre, og det var nede i teltet. Men det er jo bare sådan, det er det, du er blevet tildelt. Og så tænker jeg bare, det her, det kan simpelthen ikke... For helvede, altså. Men succeshistorien er jo, at der så var fuldstændig pakket, og der var skumfest, og det hele lykkedes. Så på en eller anden måde, så kan nogle af de der spots også være grineren, fordi så, for eksempel på en festival, fordi så er det også de hardcore. Det er dem sådan, ja, vi var ude torsdag, vi var ude fredag, men vi fandt mig også ude lørdag, og ingen kan stoppe os, vi er i festivalmode og sådan noget.
Ja, ja.
Og så tror jeg også, at der er en ting, nu er jeg også sådan lidt gift med Smukfest-publikummet, fordi det var ligesom der... Da James Brown vandt Karrierekanonen, der var det ligesom der, vi var ude og ude på Kærligheden, og som er deres campscene, hvor vi vandt endnu en anden konkurrence, og så fik vi lov til at åbne bøgescenen en eller anden onsdag, du ved, hvor der nærmest ikke var nogen mennesker, vi var et helt nystartet band og sådan noget. Men jeg har bare spillet der 10 år i træk, og der er et eller andet med, så jeg havde faktisk også lidt en god tro på, det kan måske godt lade sig gøre, netop fordi det Smukfest, hvis vi havde stået ude på Nibe Festival, var jeg ikke sikker på, at det havde været det samme, men så jeg har bare en god connection med det.
Men det var sjovt, hvordan når du er up and coming, så får du jo den chance, som faktisk er en svær chance, hvor det kræver faktisk, at man har din erfaring for at kunne sige, okay, hvordan løser jeg egentlig det her?
Ja, det er lidt sjovt, det er lidt uretfærdigt. Det burde jo faktisk være de sejeste, dem der er mest erfarne, dem der starter, fordi okay, nu, de ved sgu, hvordan de skal håndtere det, du bliver virkelig kastet ud. Men
så kan du også være fuld klokken et.
Ja. Ja, altså,
det er fuldstændig åndssvagt.
Jeg synes det faktisk, det var fedt, for det var faktisk på min fødselsdag, vi spillede. Jeg har altid fået fødselsdag på Smukfest, så jeg spiller altid på Smukfest nærmest på min fødselsdag. Men det var faktisk på et tidspunkt, hvor jeg også kunne mærke, hvor faktisk at det, altså, hvor jeg sådan, hey, hvorfor spiller vi så mange klokken 16-17 jobs? Altså, jeg ville sgu da også have det der klokken 22 job, som er rigtig, rigtig fedt. Og der var det bare sådan noget med, at det fandt bare ud af, at James Brown er et rigtig, rigtig godt sted at blive sat ind. Rigtig mange festivaler sætter James Brown sætter mig på klokken 16-17, fordi det er tit der, hvor festen skal til at starte.
Ja, ja, ja.
Så jeg så har faktisk taget det meget som en ære. Det der med, at nu skal festen altså i gang. Nu har vi haft, der lidt været lidt guitarmusik, og nu skal festen fandme i gang. Og klokken 16 konverteret til klokken 16 på en festival er lidt det samme som en klokken 22 i virkeligheden. Fordi der har folk altså, i humøret allerede der, i hvert fald mange af dem. Så jeg har faktisk begyndt at holde rigtig meget af at få lov til at være den, som ligesom kommer ind Og ligesom siger, okay, nu skal aftenen til at starte, altså. Men altså, jeg synes at alle de forskellige tidspunkter kan noget. Igen det der med at være underdog, og apropos Nibe Festival, havde jeg også sådan et gig, som var klokken 11 over på en af der scener om formiddagen, ikke? Og jeg tænkte bare, det her, det kommer ikke til at gå. Jeg kunne huske, vi rullede op med bilen. Den, der ligesom transporterer op i en golfvogn, der kan transportere mig og bandet op. Der sidder bare, og vi skal på om 45 minutter. Der er en lille bænk, sådan en bord-bænke-anretning, hvor sidder der fire mennesker. Og lige for en øl, så sad jeg og tænker, det der plads der, det kommer ikke til at ske. Og jeg tænker bare, det her, det er jo for sindssygt. Altså, jeg bliver nødt til at snakke med min booking. De skal være hårdere til lige at trumpe igennem, at der kommer altså en fest. Men så da jeg gik på, var der fuldstændig pakket. Jeg forstår ikke, hvor de mennesker kom fra. Så det, nogle gange kan man altså også bare lige gå lidt i panik over noget. Ja.
Altså jeg vil sige, at når jeg har været rundt, hvis jeg er rundt og optrædet, jeg synes, den ting, jeg er gladest for ved erfaring, det er jo at have prøvet det før.
Ja.
Det ligger jo implicit. Og i starten, synes jeg, fik jeg mange hug, fordi jeg hele tiden troede, at når jeg skulle ind på scenen, lige meget hvornår det var, så er det klokken 9 om aftenen, ja. Mentaliteten. Folk er lige der, de er lige stødet.
Ja.
Og nu skal jeg bare ind og underholde og ride på en bølge.
Ja.
Og så er du på et gymnasie klokken 10.
Ja.
Fucking hårdt.
Ja.
Tænker, okay, der, fuck det. Det var ja. Også publikummet. Det var ja. Også det var omgivelserne. Det var alting. Ja, du har 100% ret i, at det var alle de ting. Men du er ikke god nok til at stå i alle de ting.
Ja.
Og jeg, i går for eksempel, der var jeg i... Eller i... Hvor fanden var det henne? Jo, i går, der var jeg i Aalborg og optaget på et gymnasie for klokken 9:55.
Ej, det lyder fandme hårdt. Altså ja. Stand-up til fulde gymnasieelever.
Jamen, det er faktisk et foredrag, jeg laver.
Nå, okay.
Omkring at have gået på specialskole.
Nå, så det var klokken 10 om formiddagen?
Ja, 10 om formiddagen. Nå,
ikke?
Ja, men det er også hårdt. Det gider jeg slet ikke.
Nej.
Nå, men så ved jeg jo, hvad det er, jeg går ind til. Så ja. Kommer jeg ind, og så står jeg foran de her elever, der er... Altså, min stand-up-karriere startede, før de blev født.
Ja.
Og nu skal jeg fortælle dem om min specialskoletid.
Ja.
Men du kan faktisk godt få det til at lykkes.
Ja.
Altså, det lykkedes fint, og de var glade, og jeg fik dem til at grine meget, og ja. der var store grin og sådan noget.
Ja,
men og så var der perioder, for det er også et foredrag, så der er også nogle perioder, der bare er lidt mere alvorlige.
Ja.
Og så er det en ting, jeg har opdaget sådan erfaringsmæssigt, det er specielt, når du optræder, synes jeg, optræder for yngre mennesker, altså folk, der er 17, 18, 19 år. Det er, ja. Man skal ikke stå derop. Og et er, man skal ikke slet ikke stå og lege voksen.
Nej.
Altså stå og fortælle dem, hvad meget... Men du skal heller ikke...
Være ungdomspræben.
Ja, men du skal heller ikke gå den anden vej og gå op ligesom at være ja. Dem.
Nej, prøv, nej, det.
Det er også bare cringe.
Ja, det er nemlig cringe.
Ja, for at bruge ja. Et af deres ord,
ja, som
jeg aldrig bruger.
Nej, ja.
Men hvis du går op... Fordi det er det, jeg har opdaget lidt ved den generation, der kommer nu. Hvis du går op og er dig selv og er autentisk og ja. Egentlig er bare ægte...
Ja.
Det bider de faktisk på.
Ja.
På en anden måde end generationen før det gjorde.
Ja.
De virker som om det er det, ja, der slår. Okay. De virker meget mere. Ja. De går meget mere op i autenticitet, altså ja. Ægtehed på sådan en,
ja.
Som jeg synes er fantastisk, men det er bare noget man skal sådan. Okay.
Jeg tror, det kommer. Jeg tror, det har noget at gøre med, at de er så overmættet af altså opstillethed på sociale medier,
ja,
for eksempel.
Ja, det tror jeg den ene ting. Så tror ja. Jeg også, at de altså. Jeg tror også lige de har haft sådan. De er lige vokset op med, altså man kan sige, de har lige været, der har lige været 10 år, måske 15 år, hvor det har været meget korrekt og politisk, ja. Det rigtige, og vi skal tænke på diversitet og alle de her ting.
Ja.
Og jeg tror, den generation, der kommer nu, er sådan lidt mere, fuck alle de der buzzwords.
Ja.
Jeg er bare mig.
Ja, altså, det lyder det som en...
Og,
ja.
Det tror jeg egentlig er meget sundt.
Ja.
Det ligner lidt mere, tror jeg, vores generation,
ja.
men samtidig så... har de måske mindre attitude på, hvor vi nok ja. havde meget attitude. Altså, ja, der var okay. jo attitude.
Fordi det er jo ret grineren, hvis vi snakker om, at historierne går igen, så hvis man kigger ud af, hvad vi kom ud af, og hvad vores forældre kom ud af, og vi kom jo også ud af, vi kom jo på bagkanten, altså, nu er jeg fra 78, hvornår er du fra? Du er fra 82 eller
ja,
sådan noget?
Ja, 82.
Hvad hedder det? Men er stadigvæk sådan lidt det samme. Altså sådan den samme generation, det der, vi kommer ud af en generation...
Jeg er nødt til lige at sige noget. Det der ja? Ser, altså, det ser jo sindssygt hyggeligt ud. Ja, det er sikkert pisse ulovligt.
Det er... Altså, skal vi sætte os ned og få en bar?
Jeg ved ikke helt, hvad det er. Det er ligesom...
Men det er en ny ting. Jeg har aldrig lagt mærke til det her. Det er hjørnet. Men altså...
Jamen, vi går bare forbi et sted lige ja, nu, hvor der står nogen med en grill omkring
søen. Der er grillparty, simpelthen.
En gasgrill, tror jeg, der.
Ja,
nej. Det er. At folk sidder og får sådan en lidt rødvin.
Ja, og en lille øl, og der er altså sommeren gået tidlig i gang her på hjørnet.
Det er så vildt lykkeligt. Altså, jeg ved ikke, om du var det, må man sige Roma, og var det det?
Jo, det tror jeg godt, må.
Ja. Ja, men de så ud som, de hyggede sig.
Ja, det kan man det roligt lov for. Der var fandme en stor vibe der.
Altså, der er nogen, der har en grill ude.
Ja, der er nogen, der har en grill ude.
Før alle andre.
Før alle andre. De første mølle, det er bare, vi claimer det her spot. Ja. Der er ikke nogen andre. Det er sådan, det er Danmarks solseng-syndrom herude. Der vi skal, hvem sætter først en grill op, så er det deres resten af året.
Jeg kunne godt lide, da vi gik forbi hende damen, der sad der på bænken. Hun vendte sig faktisk om, ja, lige og smilede til os.
Ja.
Tror jeg ud fra, at hun også kunne se det sjove i, at vi snakkede
om det. Lige så hun det hele zoomet ud fra.
Ja, ja.
Men for at vende tilbage til den her generationsting, jeg tror, det er, meget, det er en lidt interessant vinkel for at se hele den her nye generation, der kommer ind nu, at de lidt yngre, fordi, og det kan måske svare lidt til, hvad vi selv kom fra, fordi der var, vi kom jo også på bagkanten af en eller anden kæmpe woke, ud af et forældre, der var igennem et...
Ja, 60'erne, 70'erne,
ja, lige præcis,
ikke?
Helt ungdomsoprøret. Så kom vi ind i 80'erne og jubisme
og alt sådan noget. Ja, så kom
modoprøret, så var vi selv sådan teenager-agtige i 90'erne, hvor vi følte, at sådan, hvad kalder vi det her, det postmodernismen? Men vi tænkte, vi er en helt unik æra, fordi vi er den nye, og vi er det og det, og så kom der, kan man sige, vi var også lidt præ-internet, og lige da internet kom ud, så vi var også i en stor teknologisk revolution, og vi kunne indhente oplysning omkring, okay, nu er der det her, jeg interesserer mig for det her niche-ting, og det kunne være hip-hop, eller om det kunne være Warhammer, lige ved så, og Dungeons & Dragons var det jo så den gang op igennem 80'erne og sådan noget, men så lige pludselig, så, altså, det er jo lidt spændende at se den nye generation her, som måske har fået, altså nu... De gider ikke at høre mere.
Nej, altså, jeg tror nemlig, de er det sted,
for helvede,
folk var i 80'erne.
Ja, præcis, det der med sådan, prøv at nu stop jeres hippie-piss og wokeism og
alt muligt.
Må jeg ikke bare få lov til bare at være et ung menneske, der ikke behøver at skulle forholde mig til alle mulige ting. Jeg vil gerne have mit liv tilbage, uden at jeg skal dømmes ude, fordi at jeg måske ikke har store tanker om at redde miljøet eller et eller andet, ikke?
Jo, og det tror jeg er helt naturligt, fordi jeg spørger jo tit, når jeg så er færdig der i Aalborg, så møder jeg så på unge drenge, der var inde og siger, det var griner. Så står man der og snakker. De siger, du er stadig headliner. Jeg siger, ja, okay, du slikker ned på Sweet Spot, siger de. Nej, der går lang tid, siger jeg så. Ej, det var for tydeligt, jeg fik det nævnt.
Det var fedt.
Nej, men så kan jeg ikke lade mig snakke lidt med dem om, hvor jeg spørger sådan lidt, jamen, altså min fornemmelse er, I sådan lidt på vej, altså, de minder mig mere om min ungdom.
Ja.
Altså også når også tøjmæssigt, altså de går lige før de går i 90, så tøj.
Det er det, jeg mener.
Det er jo det, der er sjovt.
Det er jo det, der de ligner os. Frisyrerne, alt det der, det er meget skægt.
Altså, det kan man godt lide.
Det er meget, meget fedt, men det er sjovt, for jeg har ikke hørt nogen andre nævne det der. Men det er også fordi, jeg sådan bare tænker om, det er den bare generation Z. De er bare, hvor det er.
Nej, men jeg tror, jeg er med på, at de er... Altså, jeg hørte engang, at den generation, jeg er fra, det må også være der, du er fra. Det var meget indadskuende.
Ja.
Åh, hvad er der galt med mig indeni? Og hvad er min plads i forhold til verden? Og, altså, navlebeskuende. Hvor man kan sige... Det er jo, vi har jo en ungdom nu, der har det... bemærkelsesværdigt dårligt i forhold til
det er forfærdeligt.
En masse ting, men, men jeg tror også, det er overdrevet på grund af sociale medier, så bliver det mere ekstremt.
Ja, og det er også, og alle vennerne vil også gerne, der bliver der diagnoser ud til højre og venstre, og du kan også hurtigt, det må virkelig være hårdt at vokse op med sådan en smartphone i hånden, der adgang til alt muligt sociale medier og sådan noget, ikke?
Jeg så sådan en, Carina sad og så noget i går, og noget DR noget om, hvor at nogle børn fortalte om, hvad de havde set på nettet, og så skulle forældrene ligesom se, hvad det var, børnene havde set.
Ja.
Og så skulle de forældrene sådan sidde og være sådan lidt rystet over det, og så sad der en psykolog og sagde, og lidt om, at vi slipper dem jo også bare i fri ind på nettet, uden beskyttelse og sådan noget. Og jeg sad og hørte det og tænkte, jamen det gjorde de da også med os dengang, der var det bare nede på legepladsen. Altså der var det bare ude i virkeligheden. Om de ser sindssyge ting på nettet, hvor jeg sad og tænkte sådan, jeg så sindssyge ting i virkeligheden.
Jeg kan
huske en blotter, der sad i en sandkasse, bare kom ud og viste sin tissemand og løb. Og så sad og fordi min mor havde fortalt mig om det.
Ja, så vidste du
godt. Så vidste jeg godt, at det ikke var noget, men hun havde, du kan vide...
Du vidste godt, du ikke skulle hoppe ind i den Toyota High med ham.
Men der var bare en anden sådan... Pædofile i dag er jo en klam ældre mand, der sidder i en lejlighed og ser børneporno. Det er en pædofil i dag.
Ja, ja.
da vi var børn, der var det hedder det en børnelokker.
Der er det en børnelokker.
Og det var bare sådan en lidt underlig type, som man ikke skulle gå med.
Ja, vi fik der var en gang apropos det der, ikke? Så jeg var fra den der lille by Bandholm, der er lidt ved sådan en Knuttenborg Safari Park. Total idyllisk med bindingsværkshuse og netop Knuttenborg Safari Park og vand og sådan noget. Så på et tidspunkt kan jeg huske, der var sådan nogen, der kom over på cyklerne der. Sådan, det er altid, der også kommer med på sporterne og spiller rundt. Vi samlede til rundbehold. Den her gang, så er det bare nogen, der er en børnelokker i byen. Vi skal ud og finde, og jeg har måske ud i 5. klasse, så ud og se, jeg har også sådan en kastestjerne, jeg engang har snittet, og sådan noget, ikke? Og ud, nogen havde nogen chaco, og så gik vi rundt som sådan en bande af børn. Der er en børnelokker, og der var jo ikke nogen, men altså, til fandme grineren, så samlede bare sådan et hold af sådan nogle 10 børn, som så lidt skete der bare i vores by, ja, altså sådan, ja. Vi håbede på, at der var, og hvis der var dukket en eller anden op, så var vi jo løbet til i alle verdens
retning. Prøv at tænke på en vild film. Ja. Altså, man lavede en film, hvor det lykkedes nogle børn...
Celtex-børnene.
Der faktisk ja. Får slået en børnelokker ihjel.
Ja, det er fedt.
Og så går de med den der fornemmelse af, at de har gjort noget forkert.
Det er en... kunne det være en von Trier-film?
Det kunne være sådan en Trier-film, de har gjort noget forkert. Så finder de ud af, ham der var der faktisk ikke noget med.
Ja, nej, det var ikke noget. Det var faktisk det var en ny vikar, der var flyttet til skolen, eller ja, ja, til byen, som skulle ja. Så arbejde på der skole.
Han var bare vandsjet i ansigtet ja. Af et gammelt sygeangreb.
Og så finder de hans dagbog og læser alt det, han har gået igennem ja. I hele sit liv, hvordan han er blevet mobbet, og så sidst så slår alle børnene sig selv ihjel.
Ja, så gør de selvmord. Ja. Men så er det nødt til at være, så er det en 10'er-film. Det er for ulykkeligt,
ja, 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 en slutning. Ja, det er rigtigt.
Altså, du får helt til at penge på instituttet.
Ja, ja, det går.
Altså, som, det der er ingen, der vil se det der.
Ja, ja, det er lige præcis. Værsgo, tag vores penge.
Ja. Ja, det er sjovt. Jamen, jeg tror, at tingene går i ring.
Det gør de.
Man kan sige, jeg voksede jo op med, og det gjorde du også med, at køn spiller ingen rolle. Ja. Piger og drenge kan det samme.
Ja.
Du skal ikke kigge på etnicitet. Ja. Det er ligegyldigt, du skal kigge på personen, ja. Der er bag ved alle de her kulturelt bestemte ting. Og så troede jeg, det var den vej, vi skulle. Og ja. Så kom der så en ny generation og sagde, nej. Ja. Det er lige det vigtigste. Nu er det det vigtigste
ja.
Igen.
Ja, nu er det det vigtigste.
Og så kommer der en generation og siger, hey, chill,
ja, ja, ja,
ja. Chill.
Ja, det er rigtigt. Det der ting, det kører. Ja, det er sgu meget fedt. Og så det er jo... Verden er lave. Der sker ret vilde ting.
Men så skal du bare huske, når vi bliver rigtig gamle, ikke? Ja. Så vender alt det der woke tilbage. Ja. Bare gange 100. Oh. Og vi kommer til at sidde som sådan nogle... Oh, ja. Ej, stop nu!
Ja, hvorfor? Du skal ikke bare sidde med dine ben på den måde, fordi ja. det er sådan noget old man spreading. Ja.
Altså, alle har deres eget pronomen nu.
Ja, ja.
Åh, fuck, hvordan skal jeg vide? Du skal slet ikke tale til mig. Nej, det må du slet ikke.
Du skal, skal man lave sådan en scanning af hinanden på sådan et håndtryk, ja. Og så ved man præcis, hvad det er, inden man overhovedet begynder at udveksle ord, så starter man lige derfor, det er den nye etikette, så ved man ikke,
du må slet ikke snakke til mig, fordi jeg har blokeret dig. Jeg har blokeret alle over 35. Dem kan slet ikke se mig.
Så magnetfelt, hvor som du prøver at gå ind til, så står du sådan usynlig, fordi der er bare lagt sådan en aldersblokade på dig.
Alle går med sådan nogle briller på, så de mennesker, de er ikke interesseret i at se, de er bare væk.
Det er...
undskyld, jeg gik lige ind i en NPC.
Jeg så slet ikke, du var fuldstændig ubetydelig for min algoritme.
Ja, der er jo en udvikling.
Så er vi tilbage til,
hvor vi står. Og du er stadigvæk i gang.
Jeg er stadig i gang.
Du er i gang med at udgive den James Brown.
Ja, præcis.
Greatest Hits. Det går op for dig i 30 år, så jeg har slet ikke tænkt over det.
Det er jo sjovt. Det er kun derfor, jeg laver albums nu. Det er fordi, så kan jeg helt gratis lave det album, når jeg bliver gammel. Så kan jeg bare selv sammensætte det bedste.
Ja, nu må jeg kraftedeme arbejde for mig klokken 8 om morgenen. Ja. Skal jeg åbne
på Smuk? Det er alt for tidligt. Smuk er faktisk ikke åbent. Jeg skal spille for medarbejder, der går og sætter stilas op.
Nej, det har virkelig været hyggeligt. Tak for snakken.
Ja, det er meget, der takker. Det er altid hyggeligt. Hvad så?
Det var dagens afsnit, hvad så? Jeg håber, I kunne lide det. Var det ikke fantastisk? Jamen, jeg elsker simpelthen at bruge tid med den mand. Jeg er nødt til at gå noget mere med ham. Jeg kan også fortælle jer, at vi tester et nyt Hvad Så-format af inden for de næste par måneder. Jeg er lige ved at vurdere, om det skal komme til at ligge. Og lige inden der er nogen, der siger, hvad med stress og sådan noget. Bare roligt. Det er ikke sådan, at der kommer mere arbejde ud af det. Det er noget, jeg forsøger. Jeg kommer ikke til at lave om i formatet 100%, men alligevel en del. Det bliver langt fra alle afsnit. Det bliver måske en gang om måneden, jeg vil prøve det af til at starte med. Men det er ligesom for at prøve noget nyt. Og det glæder jeg mig til at fortælle jer rigtig meget mere om, når vi når så langt. Der er ikke så meget andet at sige end I skal glæde jer. Og tak fordi du lyttede med. Gør det alle smukt. Ciao.